Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli dnes 17. ledna roku 2021, 19. hodina a už první minuta nám odbyly, takže se jdeme kouknout na pravidelný pořad komentovaného zpravodajství, čímž tedy vítám hlavní protagonisty inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám, panu kolegovi posluchačům.
A samozřejmě pana kolegu, čímž není nikdo jiný než Ivo Gec. Hezký večer.
Dobrý večer všem, hlavně váženým posluchačům.
Tak a teď musím vlastně zase zjistit, jestli vůbec jdeme do vysílání, asi jsme tam nešli, takže moje chyba, když tak jsme se pozdravili do záznamu a jdeme se na to kouknout. Takže dneska máme v tom komentovaném zpravodajském bloku možnost se kouknout na aktuality tedy z Ruské federace, také na zprávičky z Evropské unie, pak samozřejmě vakcinace v úvozovkách proti chorotaviru a následky asi vakcinace, jestli to tak má být, novinky z domova, informace odjinut a nové to zprávy z USA, tedy ze Spojených států amerických. Nuž a tím to zase samozřejmě překleneme do toho druhého bloku, tedy do tematického okénka, a tím bude očekávaný vývoj událostí v USA v nejbližších to dnech a její vliv na dění ve světě. Dámy a pánové, samozřejmě od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marckán a studio Karáň Svobodného vysílače CS. Tak, všechno nám běží, ven bychom měli jít, takže pan Tichý asi začne těmi zprávami z Ruské federace. Jdeme se na to kouknout, což že se nám to za ten týden událo.
Tak vnímám zase z toho aspoň některé zprávy. Pan kolega mě určitě ještě některými dalšími doplní. Začal bych opravdu úspěchem ruských vědců, protože v souvislosti tedy s vakcinou Sputnik 5, protože i západní novináři už jaksi přišli tedy na důvody, proč tedy lze vakcíně Sputnik 5 důvěřovat. Ono je to ještě umocněno tím, že naopak se nedá příliš důvěřovat těm západním, ale to si řekneme dál na základě dalších zpráv. Čili v západních médiích se objevily publikace, v nich se posuzují přednosti té ruské vakcíny Sputnik 5, která byla teda připravena teda k boji tedy proti šíření teda toho koronaviru. Je to materiál, který je teda zveřejněn agenturou Bloomberg, a kde teda novinář sám Faceli, to je italské jméno, věnoval pozornost žádanosti ruského preparátu zahraničí. A už dříve se autor naopak v New York Times, Andrew Kramer, nechal naočkovat Sputnikem 5 a poznamenal, že politizace otázky vakcín odpoutala pozornost od práce ruských vědců, kterou se nazval významným úspěchem. Takže v západních médiích se začaly objevovat materiály, jejichž autoři tedy vysoce hodnotí ruskou vakcínu Sputnik 5, která je teda určena teda k tomu boji s koronavirem. Já samozřejmě to nechci dál, protože ten článek je poměrně dost dlouhý, jenom ten Faceli připomíná tu proceduru těch zkoušek Sputniku 5, během nichž bylo očkováno téměř 23 000 osob a z nich později onemocnělo méně než 80 účastníků těch testů. Takže nebyl navíc zaznamenán žádný těžký průběh nemoci a tak dál. Nicméně samo to učení toho stupně té těžkosti nebylo ujasněno tedy. Takže lze hovořit o tom, že i bez výsledku té třetí fáze testování, tak s ohledem na uvedené skutečnosti lze uvažovat o tom, že vakcína Sputnik 5 může být stejně silným kandidátem, jako jsou vakcíny vytvořené v západních laboratořích, což nelze říci o čínské vakcíně CoronaVac, jak napsal Faceli. No tak jako tady si trochu fandí, tady řekněme si za chvilku, protože bohužel zdá se, že vakcíny Big Pharmy, jak si této vakcíně, nejsou schopni vůbec konkurovat, dokonce některé z nich mají slabou účinnost, jiné, že mají silné vedlejší účinky, další dokonce kvůli tomu stahována, nebo zastaveny jsou dodávky a zákaz prodeje a tak dále. Ale to si řekneme postupně dál. Takže to je k této zprávě, pokud pan kolega něco nebude mít ještě.
Jenom doplním to, co jste tam vlastně uváděl, že zprávy o spolupráci výrobce Sputniku V byly s AstraZeneca byly více či méně využity jenom jako politická hra, která měla jaksi degradovat úspěch Ruské federace na globálním politickém poli právě vyvinutím takto velice úspěšné vakcíny. Fyzicky pravděpodobně k žádné spolupráci vůbec nedojde, protože tyto dva preparáty se nedají absolutně mixovat.
Je to každé postavené na jiném principu, to je jedna věc. A druhá záležitost je taková, že osobně mít vakcínu takovou, jako mají ti Rusové, tak bych se obával toho, že kdyby byla nějaká spolupráce při výrobě, takže mě tam do toho někdo jak si přimíchá něco, co má víceméně směřovat k depopulaci lidstva, než tomu, že to ty lidi má léčit. Takže toho bych se jako, jak se opravdu bál, takže si myslím, že to je jako asi jediné rozumné řešení, prostě ať jde každý svojí vlastní cestou. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko dodá Nepálu až 25 milionů dávek této vakcíny Sputnik. A jinak mají o ty dodávky zájem ještě další země v regionu. Konkrétně teda Rusko je v kontaktu a v jednání o této záležitosti s Pakistánem a dále také s Afganistánem. Takže vidíte, že po Latinské Americe, že se začíná ta vakcína jaksi šířit teda i vlastně tedy v Asii. A pokud je tedy ještě o tu vakcínu, tak jenom připomínám, že 11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti COVID-19, která byla vyvinuta teda v tom ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s tím Ruským fondem přímých investic a ministerstvem obrany. Takže tolik jenom teda tady k tomu, k této záležitosti.
Já jenom takovou poznámku. Včera jsem koukal na interview 24, nebo jak se to jmenuje, byl tam pan Wichterle, což je průmyslník a syn Otty Wichterleho, který mimo jiné vynalezl, že ano, vynalez, myslím, silonek a kontaktní čoček. Už ale mezi nějakými probíranými tématy bylo samozřejmě sdělení i jako, že tedy Izrael a další státy objednali někde jinde. A tady bylo řečeno, že objednali ruskou vakcínu. Tu Sputnik 5, anebo když tak tu novou. Tam bylo řečeno, že zkrátka v Evropě by to nesehnali a z Ameriky ta logistika je taková sporná, tak museli hledat někde jinde. Takže se tam takhle okeclo hezky, tak jsem se u toho zase jenom smál a bavil, jak to hezky umějí směrovat, jak moderátorka, tak pan Wichterle. Takže ten to jenom odkýval, že jako jo. A takže takhle to je, dámy a pánové, to Maďarsko a samozřejmě Izrael a spousta dalších států budou odebírat tu ruskou, když už tedy v uvozovkách nějakou vakcínu. A ne ty.
Já bych k tomu doplnil zajímavý komentář, který jsem našel na internetu. A sice Rusko a Čína si naštěstí pro sebe vyvinuli vlastní vakcíny, takže budou pravděpodobně čelit cíli dalšího depopulačního tahu, když se tento nepovedl. Bude to pravděpodobně vojenská agrese realizovaná buď afroislámskými hordami z nového islámského státu Turecko nebo Evropa a dalších podobných zemí, nebo jadernou válku vyvolanou s inscenovaným střetem na hranicích. Jenom doplním, že pořád můžu sledovat velice silné vojenské aktivity po celé Evropě, přesuny jednotek leteckých sil a tak dále. Komentář pokračuje. Zde si můžeme připomenout akci s vysílačkou v Glivicích nebo americký torpédoborec Medox u pobřeží Vietnamu, či letadlo sestřelené nad Ukrajinou nebo Ricino o novičokové komedie. Rusko a Čína však mají vlastenecké politické vůdce a reprezentace schopné a odhodlané hájit zájmy svých zemí a občanů. Navíc pod rostoucím tlakem obě země minimálně 2 roky se připravují na přechod na válečnou ekonomiku, obranu a to jak z ekonomického, tak vojenského hlediska. Přesný opak ubohého a slouhovského vedení německé EU i jednotlivých členských zemí. Toliko komentář.
No, hezký. Dobře, tak pokračujeme.
No, takže víme jako na čem jsme. Oni to hlavně vidí teda také. Takže ta příprava není samozřejmě bezúčelná. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko oznamuje odstoupení od smlouvy o otevřeném nebi. Po dokončení příslušných procedur tak bude zasláno toto oznámení jak si těm účastníkům té smlouvy. A o co jde? Tam jde o to, že Spojené státy, že vlastně se z té smlouvy vymanili, odešli s ní, čímž teda byla narušena ta rovnováha zájmu mezi účastníky smlouvy a vlastně byla teda podkopána teda i vlastně ta role teda té smlouvy při zajišťování důvěry bezpečnosti. Tam šlo vlastně o tom, že vlastně ty jednotlivé členské země mohou provádět určitý počet kontrolních letů nad územím jiné té země na té vlastně toho soupeře, toho protivníka. A zase naopak, a Spojené státy se z toho vyzuli s tím, že tedy samozřejmě měli představu takovou, že ty další západní země, které jsou a budou teda vlastně tyto lety konat nad Ruskem a Rusové recipročně nad nimi, takže vlastně oni vlastně řeknou, oni budou referovat ty západní země těm Spojeným státům, co vlastně je, co tam vlastně není a tak dál. Takže oni vlastně své nové pozice a své nové koncentrace vojenských sil utají, ale o tom, o těch ruských budou vědět, takže toto jako asi nemělo smysl. Nehledě k tomu, že ani ten západ nereagoval tedy na nějaké další, na západní země další, nereagoval teda na určité korekční návrhy ze strany Ruské federace. Pan kolega mi asi tady v tom doplní ještě možná.
Jenom doplním, že k vypovězení té smlouvy vlastně o otevřeném nebi došlo v loňském roce ze strany Spojených států.
Ano.
V podstatě ta smlouva, aby si to lidé nepletli s volným pohybem letadel v rámci vzdušného prostoru, je to specializovaná smlouva na vojenském charakteru, kdy vlastně se dá říct, že jsou legálně povolené špionážní lety přes území těch členských států, státy, řekněme, které jsou považovány za protivníka. No a z Ruské federace po vypovězení té smlouvy vznikla naprosto oprávněná obava, že pokud se z toho Spojené státy vyvážou, takže oni nebudou mít data ze Spojených států o tom, jak se tam pohybují armádní jednotky, no a že data o pohybech ruských vojenských jednotek budou naprosto proti duchu smlouvy předávána státy NATO stále do Spojených států. To znamená, Ruská federace na to reagovala vyvoláním nějakého jednání a požadavkem, aby o tom tyto státy jednaly, jestliže z jejich strany nebyla vlastně vznesena jakákoliv snaha se k čemukoliv dohodnout, tak Rusko odstupuje od té smlouvy také, protože není jaksi padlé na hlavu a nebude předávat svoje vojenská důvěrná data bez toho recipročního profitu pro ně.
Tak, já bych přišel k další zprávě, která hovoří o tom, že Ministerstvo zahraničí Ruské federace vydalo stanovisko, že Rusko nepovažuje odstranění pomníku Koněva za důvod k přezkoumání smlouvy o přátelství s Českou republikou. Jak teda uvedl ředitel třetího evropského odboru Ruského ministerstva zahraničí Oleg Tjapkin. A poznamená, že česká strana po odstranění pomníku maršála Koněva porušila ustanovení dvoustranné dohody a že Prahu, že několikrát upozorňovali mimo jiné i v létě 2020, kdy navrhli provést dvoustranné konzultace, avšak dosud k ním nedošlo. Takže doufají, že jejich čeští partneři nabídnou rozumný kompromis, který se stane důstojným řešením problému, který oni nevytvořili. A říkají dále, že jsou nakloněni současnou situaci nevnímat jako důvod pro přezkoumání smlouvy z roku 1993, která je základním dokumentem současných rusko-českých vztahů, ale jako základ pro hledání řešení, které by vyhovovalo oběma stranám v rámci stávající právní oblasti. Odpověď na to, která je z české strany z ministerstva zahraničních věcí, pokud vím nic, a jinak jako útok a poškození pomníků rudoarmějců na Olšanech a dále v Ostravě. Takže vidíte, že se to z naší strany stále stupňuje a tím, co vyprávíme, minister zahraničních věcí vypráví o tom, jak se tam s někým chceme dohodnout a jaký jsme strašně konstruktivní. Takže
já bych doplnil ještě k tomu případu na těch Olšanech. To je velice zajímavý případ. Dá se říct, že je a není zamlžený. protože já to komentuju stylem, jestli věříte, vážní posluchači, na náhody. Primátor Smaška, Pirátu Smaška Bartoš začal minulý týden vyřvávat, že bude premiérem a že od prezidenta chce slyšet, jestli ho tím premiérem jmenuje. V neděli minulý týden kolem 10.30 prezident pouze přes média vzkázal a dal této Smašce jasně najevo, že mu nestojí ani za schůzku, to znamená, proto s ním hovořil jenom přes média a vyjádřil se ve smyslu, že jmenuje premiérem vítěze voleb, který zároveň představí, že má v ruce 51% koalici. Toto se událo minulou neděli, no a jak jsem říkal, jestli věříte na náhody, ejhle, přes noc na pondělí jsou na Olšanských hřbitovech poškozené hroby rudoarmějců. Já se domnívám, že to je určitě náhoda, protože prezident zodpovídá za mezinárodní smlouvy a bylo mu takto zatopeno. No a samozřejmě objevily se i hned zprávy, že se jedná o plánovanou rekonstrukci hrobů, což začínají vyvracet pracovníci a i kolem jdoucí, kteří kolem těch Olšan chodí na různých sociálních sítích. Takže obrázek si o tom dělejte sami.
No, v každém případě Rusko na to reagovalo tak, že odsuzuje vandalismus vůči památníku padlých rudoarmějců v Ostravě. Zatím tedy nekomentují nějak blíže ta Olšana, protože ta byla jakoby tedy pokryta tím, že tam vlastně dochází k rekonstrukci. Byť je ta situace taková, jak jste právě slyšeli. Ale tady vidíte v podstatě, k čemu se někteří lidé jsou schopni uchýlit. A přitom si vlastně neuvědomují, nebo právě protože si to velmi dobře uvědomují někteří, že vlastně podle té Jalty z roku 1943, která měla platnost 75 let a už teda vypršela, takže vlastně jediným garantem našich hranic, poválečných hranic, byl tehdejší Sovětský svaz a po něm tedy nástupnická organizace, nebo nástupnický stát, to znamená Rusko, Ruská federace. Čili teď před Jaltou 2 je prostě, bude snaha udělat všechno možné prostě proto, aby jsme je co nejvíce naštvali. Pak je ale otázka, od koho čekáme garanci našich západních hranic. Vzhledem ke spojením některých těchto lidí, včetně některých pražských inkriminovaných zastupitelů, tak je zjevné, že od sudetských Němců, tak si asi představte, jak to bude vypadat. A je s podivem, že naši představitelé opět mlčí, to je jako v případě pomníku Koněva, opět mlčí, včas zase nikdo nereaguje a nevím zatím, že by policie nějak jako vykonávala nějaké přehnané aktivity, snad to šetří, ale nevím. Jako zprávy blížší zatím nejsem, tady jako nechci dělat dopředu žádné unáhlené soudy, ale to, že zatím z politiku se k tomu nikdo nevyjádřil, ač měl, tak vlastně opakuje stejnou chybu, jako učinil v případě toho pomníku Koněva a podívejte se, co se z toho potom všechno, nebo památníku Koněva, podívejte se, co se pak z toho všechno vyvinulo. Takže i nakonec mluvčí ruské diplomacie dodala, to znamená Marie Zacharovová, že Rusko očekává, že místní úřady budou hnát viníky k odpovědnosti. Tak to jsem zvědav tedy. Tak, takže to je, a ještě jednu zprávu máme. Aktuální novinka, to je spíše z oblasti zbrojního průmyslu. Ruští vědci navrhují vyrábět tankový pancíř z drátu. To mě jako velmi zarazilo, ale nicméně, když jsem ten článek četl blíže, tak říká, že v Brianské technické univerzitě vynašli novou technologii výroby pevného, lehkého, laciného pancíře z drátu. A že ta technologie už zaujala obranné podniky a v tom fondu perspektivní výzkumů, protože podle té nové technologie ten pancíř se vlastně tvoří v podstatě sléváním toho drátu, takže potom se vlastně vylnově deformačně, že se zpevňuje a že vlastně ta technologie už byla odevzdána teda ruským výrobcům pancíře. Takže jsem jako na to zvědav, protože by to mělo být zaprvé pevnější, což dneska zejména teda v té situaci, kdy je větší teda průbojnost teda těch střel, tak je to důležité a také lacinější. A jinak teda je lehčí o 15-30%, což teda také má svůj význam u těch tanků.
Já bych tomu doplnil, dlouho jsem nad tím přemýšlel, proč vlastně tohleto vydali. No a pak mě vlastně došlo, že ty hoši tady jinýma slovama popisujou, že oni ty pancíře budou tisknout. Jo, protože když se podíváte na to, jak fungují 3D tiskárny, tak vlastně tam se taky pracuje z drátu. To znamená, tohle je jasný náznak toho, že vymysleli levnou technologii na tisknutí pancířů na tancích. Jo, jak to bude dělaný, nevím ještě, ale určitě to bude mít samozřejmě výhodu v levnosti a rychlosti té výroby. Takže necháme se překvapit, jaké další vlastnosti to umožní. Ještě bych doplnil k těm zprávám z Ruské federace pár takových jenom vsuvek. V tomto týdnu byla v Ruské federaci představena vícenásobně použitelná EMP raketa, to znamená, je to střela, která je vystřelena z nějakého stíhacího nebo bombardovacího letounu, letí do koridoru, kde má provést EMP útok, ale kromě toho, že provede jeden EMP útok na konkrétní budovu, pokračuje dále v letu a provede těch EMP útoků ještě několik, dokud jí na to stačí energetické zdroje. V tomto týdnu byla také předvedena velice zajímavá ukázka hromadné salvové střelby nových mobilních houfnic Msta S, které používaly chytrou naváděnou munici. V podstatě to funguje tak, že ta grupa těch houfnic vystřelí do nějakého daného regionu bez konkrétního cíle a následně pomocí dronů a pozemních návodčích jsou ta jednotlivá zařízení navedena na zničení konkrétních cílů. Jak už jsem uváděl, stále nám tady roste aktivita vojsk NATO u západní hranice, neustále pokračují špionážní lety na všech koridorech, opět Černé moře, Balt a Východ. Poslední taková perlička, tady nás varují před krutými tvrdými mrazy, minus 10 stupňů, minus možná 15 stupňů. Já bych jenom rád připomenul, že v květnu loňského roku, třeba tady konkrétně u mě v polovině května bylo minus 12 stupňů, nikdo na to neupozorňoval. Takže dneska aktuální teplota v Moskvě přímo ve městě minus 20,3 stupně. Jenom pro zajímavost, v roce 1940 byla naměřena absolutní nejnižší teplota v Moskvě a to bylo minus 42,1 stupně. Tomu už jako říkám pořádný mráz.
No, já bych jenom připomněl jednu věc, jak je to dlouho, kdy nám tady vyprávěli o tom, jak teda tady se bude ty teploty, jak se budou zvyšovat a jak teda ti migranti musí z té Afriky z těch klimatických důvodů, pač by se tam usmažili. Když to není tak dlouho, když je to několik měsíců snad, možná rok maximálně. No a podívejte se, dneska je to všechno už zase najednou jinak a nebude to jenom tady s tím, to jsou prostě jenom neustále nějaké účelové prostě takové výmluvy, aby v podstatě bylo možné sledovat úplně jiné cíle, než teda vlastně ty, které jsou tvrzené. Já bych přišel teďka ke zprávám z Evropské unie a sice začal bych Kyprem jako novou migrační branou, kde vlastně pod tedy tím dojmem teda toho covidu a tak dále, tak vlastně je odvedena pozornost trochu od toho, co se teď děje s těmi migranty a vlastně, když se podíváte na to, tak jednak teda v minulém roce vlastně teda řecké úřady díky teda víceméně jejich rozhodnému postupu a i tedy z části pomoci teda Rakouska, tak se podařilo zastavit tu migrantskou invazi, která byla podporovaná tureckou armádou, jak na souši, tak na moři, na té řecké hranici. A nicméně ta situace v letošním roce, protože ta strategie se, ty globalisty se mění a potřebují opět zase zvýšit intenzitu přesunu migrantů do Evropy, tak zase se to bude stupňovat A kdy teda kromě teda toho dramatického, řekl bych, nárůstu přechodů těch organizovaných skupin, dobře ukrytých mezi zbožím třeba v těch kamionech, podívejte se jenom teď tady, jenom co teda tady objevíme v těch kamionech, a to si nemyslím, že objevíme všechno, tak po novém roce se otevřela nová teda migrační brána a tou je Kypr. Jak víte asi, tak Kypr je od 70. let je rozdělen na vlastně pro řeckou a pro tureckou část. Ta pro řecká je vlastně teda Kyperská republika, tu pro tureckou v podstatě nikdo neuznává, kromě Turecka. A ta severní, to je ta severní část a ta vlastně je okupována vlastně od roku 74 Tureckem. A tak vlastně od tohoto první vlastně se mění teda v obrovské nástupiště, kde se teda soustředují vlastně teda ty invazní migrantské jednotky, které jsou teda doplněné tureckými agenty pro další fázi přechodu do Evropy. Takže tady to zesilo natolik, že už si toho všímají nejenom teda ta řecká média, ale i některé evropské listy, jako například rakouský Kronenzeitung. A v podstatě jde o to, že vlastně teď je ta muslimská invaze, je organizovaná teda jaksi z více ohnisek. Jedním teda nástupištěm je, nebo prvním je Turecko. A to vlastně tak to začíná přesunovat ty naverbované džihadisty ze svých uprchlických táborů, kde vlastně čekají miliony muslimů na začátek pochodu na Evropu. A druhým ohniskem je nově Libanon, kde teda po tom výbuchu a už předchozí destabilizaci těch politických poměrů v Libanonu, které teda ten výbuch ještě teda dorazil, tak a srovnal tam vlastně teda prakticky jednu čtvrt teda toho velmi výstavného města, znám jako velmi, velmi důvěrně, ještě z doby jsem tam pracovně jezdíval, tak dneska se to vlastně dostalo pod kuratelu Evropské unie, ti lidé, Bůh ví proč, ještě se dožadovali a čekali tam nějakou podporovou pomoc Francie. No dostalo se jim tedy té Evropské unie. Oni samozřejmě kdysi byli, mluví se tam mimo jiné francouzsky, stejně jako anglicky, čekali, kdysi to bylo taková do jisté míry francouzské, nechci říct dominium nebo podobně.
Ne, nadarmo se za první republiky říkalo Bejrutu Paříž východu. Že?
Tak. Takže samozřejmě bývaly tam banky a já nevím co všechno, zábavní průmysl a tak dále, to jako postupně už to není ono. No a teď se to dostává teda do úplných problémů. Když se to začalo teda tím, že tam vlastně vzali palestinské taky uprchlíky, tenkrát řekněme skutečně uprchlíky, které odmítl vzít jordánský král poté, kdy říkal, ano, já vás vemu, ale odevzdáte flinty. Oni flinty odevzdat nechtěli, takže je vzal Libanon, který si říkal, my jsme Paříž Blízkého východu, nám se nic nemůže stát. Takže viděli, že se dostali do situace, z které už se nevyhrabali a místo nich to finanční a obchodní centrum, které jsou vybudováno v Emirátech. A teď tato druhá fáze je teď je doničí tedy.
Tam je jasně vidět na příkladu toho Libanonu a Bejrutu, jak vypadá islamizace země. Jo? Tohle to je přesně osud, který by postihnul Evropu, pokud by dopustila další islamizaci svého území. Jenom pro doplnění, v Belgii jsou za minulý týden zase zásadní obohacení pomocí krimigrantů, útoky na policii, dokonce tam došlo k podpálení policejní stanice. Jinak tohle má paralelu i k nám do České republiky, aby si posluchači nemysleli, že tady u nás jaksi žádní připrchlíci nejsou, jak nám říká pan zločinec Hamáček. Stále se množí případy převaděčství přes naše území a jenom za prvních 17 dní tohoto roku těch odhalených případů už bude téměř stovka, které prošly médii.
No, takže to jenom jako pro... A teď je otázka jenom, kdy dostanou oni pokyn, že mají přibrzdit a už někam do Německa a tak dále, ne, a že tady je cílová stanice. To je jeden pokyn akorát. A budou se nám tady hromadit, tak jenom jako bychom viděli.
No hlavně nám je vrací z Německa, teď konkrétně nám vrátí 23 krimigrantů, kteří tam byli propašovaní za pomoci moldavských převaděčů.
No. Takže teď je otázka, co my s nimi uděláme, jak známe naše představitele, tak vůbec nic, budeme živit. Takže kyperský prezident Nikos Anastasiades tak opakovaně vyjádřil znepokojení situací a v té své zemi a požádal o pomoc Brusel, což tedy nevím, jestli to dělá jenom z důvodu formálních, než se obrátí někam jinam, anebo jestli je to prostě z nepochopení situace, protože to je asi tak stejné, jako když někdo řekne, budeme se bránit migraci, ale zůstaneme v Evropské unii, která právě jejich přísun organizuje, dokonce spolufinancuje, samozřejmě z našich peněz, nebo mimo jiné také z našich peněz, protože navíc v případě toho Řecka, tak právě v minulém roce Evropská unie kritizovala Řecko za takzvaně nehumánní přístup k migrantům, kdy tedy odolávali teda ty ozbrojené složky teda tomu sousednímu tlaku těch migrantských skupin.
Mimochodem víte, kdo byl navržený na Nobelovu cenu míru za přijímání uprchlíků? Středozemní moře, protože jich letos přijalo nejvíc.
No, tak vidíme. Takže tam je takový druhý problém. Teď samozřejmě třetí. Oni, když teda zatím to nešlo do toho Řecka přímo, tak obsazují ostrovy. Tam, jak víte, tak oni vypalují olivovníky těm místním zemědělcům. Některé z těch olivovníků jsou tam i několik set let. Oni plodí. Čiže oni se tam snaží zničit prostě jejich zdroj obživy, udělat tam spálenou zemi, aby tam odsaď ty místní obyvatelé vytlačili a tímto způsobem metodou spálené země postupovali dál. Teď teda se pokoušejí přes ten Kypr dostat se do druhé části Kypru a tím pádem jakoby už do Evropy, do Evropské unie. No a samozřejmě zůstává nadále díky tomu, že tedy vlastně udělal Conte to, co udělal, a dostal Salviniho z vlády, tak vlastně znova teda Itálie, kde se teda hlavně tedy zatím hromadí zase na Lampeduze, což je teda ostrov mezi Itálií a Libií ve Středozemním moři. Takže čekejme jako další nápor jako zase i u nás.
Mimochodem, tady bych rád uvedl v téhle souvislosti, že vlastně minulý týden došlo k pádu italské vlády.
Dostaneme se k tomu dál, ale dobře, když už to zmiňujeme, tak no, ono bylo řečeno, že má padnout, já nejsem už padla, to si nejsem jistý, jestli už padla.
Oficiálně bych řekl, že ještě ne.
Já si myslím, že ještě neoficiálně, no. Že to bude, tak ono teďka zřejmě s tím, také se k tomu dostaneme, s dalším vývojem ve Spojených státech, tak bude pokračovat i vývoj v Evropě a teď odstupuje holandská vláda, pokud vím. Po takovou docela komickou záminkou, ale to nevadí. Začíná prostě, zdá se, že začíná v Evropě takzvaný velký úklid. Takže půjdou ty státy asi, nebudou jenom ojedinělé, mluví se například o vládě ve Španělsku, mluví se o Macronovi a tak dál. Mluví se i o některých změnách v Německu, tam už nakonec něco teďka shodou okolností nastává. Uvidíme, jak to půjde dál, jak to bude postupovat. No. Myslím si, že ještě Itálie, že ještě ne. No. Ale jako hovoří se o tom, to jako určitě ano. Zvláště v souvislosti s jejich zapojením tedy do falšování voleb ve Spojených státech. Ale dojdeme k tomu. Další zpráva z Evropské unie hovoří o tom, že berlínská klinická data, to znamená z té nemocnice Charité, potvrzují, že Navalný měl pankreatitidu, cukrovku, selhání jater, stafylokokovou infekci a mírný infarkt, žádné příznaky novičoku. A to je lékařská zpráva, oficiální tam odsud, protože lékaři, ti špičkově se tam odmítli prostě podepsat pod to, že byl otráven novičokem. Já ani do detailu ani zacházet nechci, protože tady je hromada lékařských pojmů v té zprávě, jsou tady dokonce jednotlivé hodnoty těch jednotlivých položek, které u těch lékařských nálezů jsou, ta čísla, ty hodnoty a tak dále, to tady dokonce v tabulkách a podobně, ale to si myslím, že není až to jako nejpodstatnější. Podstatná je tato zpráva, takže v podstatě od samého začátku a to už musí vědět i tehdy, tak se vědělo, že vlastně toho bylo zneužito k tomu, aby teda zase se udělala další akce podobná Novičoku ve Velké Británii a tak dále a tak dále.
Mimochodem Navalný se musí teď vrátit do Ruska, je to z toho důvodu, že vlastně tím pobytem v Německu porušil podmínky propuštění z vězení. A sice protože se nevrátil do data, kdy probační služba mu to v Rusku nařizovala, tak na něj byl vydaný mezinárodní zatykač.
No, on, jak posluchači asi vědí, když tak pro jistotu připomenu, on tam má nějaké daňové delikty a další, takže on už byl vlastně v té době, byl vlastně šetřen soudem, ale byl na svobodě tedy, jo, když tedy letěl tehdy z toho Omsku.
Ne, tam je ještě, on byl vlastně ve výkonu trestu, byl propuštěný podmínečně.
Aha.
A je dál vyšetřovaný, ale měl normálně nařízený probační režim, který právě tímhletím porušil.
Aha, já jsem se domníval, že byl jenom vyšetřován na svobodě, to bylo to, co jsem nevěděl. No, další zpráva hovoří o tom, že Německo zvolilo nástupce Angely Merkelové do funkce tedy spolkové kancléřky Německa a stal se jim předseda vlády spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Armin Laschet. V té volební kampani bylo účastno několik kandidátů, včetně bývalého šéfa parlamentní frakce Friedricha Merce a předsedy zahraničního politického výboru Bundestagu Norberta Röttgena, jak uvádí Deutsche Wirtschaftsnachrichten. A v tom prvním kole hlasování byl Merz v čele s 385 hlasy, ten Laschet měl 380 hlasů, ten Röttgen měl 224. Pak teda v tom druhém kole ty Röttgenovy hlasy teda vlastně byly dány k dispozici, aby se rozdělil mezi tam ty zbývající dva. A v tom druhém kole dokázal zvítězit ten Laschet, kdy pro něj hlasoval 521 delegátů a pro Merce jen 466. Takže i když byl nejpravděpodobnějším nástupcem Merkelové označován Friedrich Merz, tak nakonec to dopadlo jinak. Jinak ten Friedrich Merz obviňoval Rusko z evropské migrační krize a nabídl zmrazení projektu ruského plynovodu Nord Stream 2 a tak dále a tak dále. Takže je vidět, že nakonec tam asi zvítězil, řekl bych, zdravější rozum, než měl on, protože aspoň tedy podle těch výsledků tak to tomu odpovídá, protože například v rozhovoru pro noviny Bild kritizoval třeba politiku ruského prezidenta v Sýrii, protože podle něj nevině Rusko, že vojenské akce v Sýrii vedly k přílivu uprchlíků do Evropy a taky vyzval k dvouletému moratoriu na stavbu plynovodu Nord Stream 2 v reakci na otravu vůdce opozice Navalného a takovéto nesmysly. Takže je vidět, že i tam zřejmě nastává, nebo převažuje v danou chvilku jako rozum prostě, jo. Takže tolik teda k této zprávě. Podíváme se ještě na další. Teď zřejmě pod tím dojmem, že tedy v Americe vyhrál Biden ty volby, tak hned tedy Evropská unie si pospíšila a schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci. Nepřeslychl jsi se, nezbláznil jsem se. Evropská unie schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci a substrátové použití v potravinářském průmyslu jako náhradu živočišních mastných bílkovin s cílem redukce emisí CO2. Údajně je to kvůli pandemii COVID-19, která narušila světový obchod s dodávkami krmiv pro jatečná zvířata. Tak my místo toho, aby jsme si vypěstovali tady trávu a další věci, tak budeme, aby jsme měli pro jatečná zvířata, tak budeme jíst červy. No to je opravdu výborné.
Ono to má ještě další konsekvence. A sice vy tím, že povolili to nahražování těch živočišných bílkovin, vlastně budete žrát červy, ani o tom nebudete vědět, pokud si detailně nepřečtete to, co vlastně budete jíst. A samozřejmě tohle to je ten takzvaný jejich New Green Deal, který místo, aby stabilizoval chov skotu, který je naprosto nezbytný pro obnovení půdního fondu, tak oni ještě budou prosazovat snižování stavu skotu, což znamená naprosto totální nedostatek chlévské mrvy, který je naprosto nezbytně nutný pro obnovování půdního fondu a jeho mikroorganismů. Takže ta devastace půdy bude ještě tímto naopak více pokračovat. Ještě rád bych k tomu připomněl, že tyhle ty nápady těch zelených fanatiků a jaksi zelených teroristů, já jim říkám zelenofašouni, tak ještě vymýšlej ty svý pohádky o těch obnovitelných zdrojích. Jenom bych rád připomněl, že minulý týden Česká republika a v podstatě celá Evropa byly pár minut od totálního blackoutu pomocí rozkolísání sítě přenosový. Došlo k tomu, že poklesla frekvence v síti z 50 Hz asi na 47,5 nebo něco kolem a skutečně hrozil totální rozpad přenosové sítě v Evropě. Jestliže před pár lety Evropa čelila blackoutu 4x do roka, tak dneska se podržte, je to 240x do roka. Tady téměř každý den dochází k tomu, že může dojít k totálnímu rozpadu energetické sítě, což není výpadek dodávek elektřiny na 2-3 dny týden. To je výpadek na několik měsíců. Jo, vážení posluchači, podívejte se na knížky, které jsme publikovali s mými kolegy. Je to manuál pro starosty obcí, který se jmenuje Den poté v naší obci. Tam popisujeme, jak vypadá taková situace v blackoutu. Takže skutečně 240x do roka, to znamená, to už je téměř obden, nebo téměř každý den hrozí totální blackout v Evropě.
To je díky tomu, že se někde odstranili v podstatě stabilní zdroje energie a takové ty, které jsou odvislé na to, jestli zrovna fouká vítr nebo svítí slunce, tak ty to samozřejmě nevytrhnou a tam jsou potom nárazově výpadky té elektrické energie. A je prostě potřeba vědět, že dneska my už nemáme vlastní síť jenom. My, to je dneska propojený s Evropou a tím pádem někde jinde vlastně vznikne problém a přenese se to sem tím dominovým efektem, stejně tak, jako se třeba přenese ekonomická krize, tak to je podobné. Jo, jenom jako abychom teda si rozuměli.
No a také vlastně jsme zase zaháčkováni tím, že nám tady zainvestovali jakoby posílení té přenosové soustavy, že ano, s tím, že jako zadarmo budeme předvádět energii z Německa do Rakouska. Nejen, že budeme zalevno prodávat Němcům, no možná i Rakušanům, no. Takže takhle se to má, no, aby to lidé věděli.
No, Němci a hlavně Rakušani na nás řvali kvůli jaderným zdrojům, a v podstatě jenom díky těmhletěm zdrojům z naší republiky se povedlo tu síť stabilizovat. Jo, Rakušani zapnuli veškeré svoje přečerpávací, svoje nárazové zdroje a přesto se to téměř nedařilo.
Já bych přišel k další zprávě a ta hovoří o tom, že nizozemská vláda rezignuje oficiálně tedy kvůli skandálu s přídavkem na dítě. Jo. Oficiálně, protože ty důvody jsou nepochybně jiné, ale oficiálně to je z toho důvodu, s tím, že předseda vlády Mark Rutte brzy předloží králi Vilémovi Alexandrovi formálně rezignační dopis. A je to údajně kvůli skandálu s podporou dětí, protože v polovině loňského roku parlamentní výbor zveřejnil výsledky vyšetřování, které ukázalo, že mnoho rodičů bylo nizozemskou státní daňovou a celní správou neprávem obviněno ze zneužívání systému dětských přídavků. A ten dokument konstatuje, že došlo k chybám ve vztahu k nejméně 9 000 rodinám, ve skutečnosti jich ale může být mnohem více. A vinu za to nesou ministři, úředníci, členové parlamentu, dokonce i soudy, které nepomohly rodinám v extrémně složitých finančních situacích poté, co jim bylo uloženo vrátit dříve přijaté finanční prostředky, někdy pokuty do státní pokladny. V některých případech lidé přišli o domov práci a péči o své děti. Takže toto je uváděno nyní jako důvod o vojsku šéf a podobných věcech a teď o těch výměnách vlád v Evropě iniciovaných tedy Trumpem, protože v podstatě v těch vládách sedí vlastně přisluhači těch, proti kterým on bojuje v těch Spojených státech, tak se nehovoří. Takže tolik teda k této zprávě.
Já dám jenom vsuvku, přišla mi zpráva, že v 19.05 na letišti Šeremetěvo byl zatčen Navalny.
Ano, ano, Václav mi to tady psal teď do Skypeu, takže mu i za toto děkuji, když to tady i Voges zmínil, tak to máme potvrzeno i od dalších, takže no, uvidíme. To je asi tedy porušení těch probačních pravidel, že ano. Oni ho hned zase
ano,
pustěj,
přesně tak.
No.
Další zpráva hovoří o tom, že dochází k obrovské ignoraci lockdownu, která se šíří teda nejenom v Itálii. Lidem už šla trpělivost a otevřeli zhruba 50 000 restaurací. 50 tisíc restaurací. No oni, ty národy, jako jsou Italové, Španělé, dokonce i Francouzi, tak oni jako ty restaurace milují a zejména Italové a Španělé mají rádi takový ten život na těch ulicích. Tím nemyslím, že by byli nějací bezdomovci, ale prostě oni jsou jako velmi společenští. Takže někde být doma pod zámkem, prostě pro ně je to jako nepředstavitelné další dobu. A to hnutí, které se šíří prostřednictvím sociálních médií pod hashtagem OOPRO, či otevírám, je největším celonárodním aktem občanské neposlušnosti od začátku blokování. A ta italská vláda nyní čili vnitřním konfliktům a krizi a předčasné volby jsou možné, jak se uvádí. Podobné hnutí začalo také v Mexiku 12. ledna, kde se stovky majitelů restaurací shromáždili na proces proti zablokování. Jinak ten proces mám otevřeno, se šíří také po celé Evropě a varianty se už prosazují v německy mluvící Švýcarsku pod názvem Wir machen auf a Polsku otvěrámy. Tak, takže to je která tato zpráva. Hmm.
A ve Vídni probíhaly tento víkend také nějaké protesty proti chorotavirovým bejkárnám. Ale dámy a pánové, tady to vidíte, když se to udělá jednotně a jdou lidé za sebou a drží spolu jako populace a nejsou rozdělováni a všichni otevřou, nebo dost jich otevře, tak si úřady prakticky nic nezmůžou. To je přesně ta evoluční revoluce, kterou bych doporučoval já, a ne řvát někde na Václaváku v Ostravě nebo kdekoliv jinde, že otevřete Česko. Tak samozřejmě ne, protože tam budou plkat zase jenom plkalové a skutek utek. Takže chce to vzít osobní zodpovědnost, statečnost a jít do toho. Tak, to jenom za mě. A vidíte, že to nedáme.
Další zpráva hovoří o tom, že ve světě se formuje odboj vůči nastupující fašistické totalitě a že v tom posledním téměř roce, takže jsme byli ty svědky bezprecedentních oklešťování lidských práv a občanských svobod a pod tím pláštíkem údajné pandemie. A ten odpor těch lidí na celém světě proti podvodům, lži a ze strany těch médií, toho hlavního proudu a vlád a státních orgánů se zatím omezoval na nejvíc na ty organizované protesty proti přehnaným pandemickým opatřením. Ale to je přesně ono. Jo. A teď ale určitých úspěchů se podařilo dosáhnout. Například v Dánsku po více než týden trvajících protestech, tak bylo zabráněno schválení zákona o povinném očkování proti covidu. Na Slovensku se to sice protesty z části podařilo zkomplikovat nebo spíše zpomalit, ale jinak jako to jede dál. A změny ústavy, prodloužený nouzový stav, zákaz vycházení, dobrovolné testování, tady, ale násilím a mnohé další opatření, že? Takže tady, víme, jako jsou to důkazem.
Teď je tady zpráva ze Slovenska, že schválili další vlnu povinného testování celoplošného a jak říkal jeden kolega v jiném pořadu, tak se domníváme, že na Slovensku se pozvolna formuje nové slovenské národní povstání.
Ani bych se tomu nedivil, protože oni ty lidi dostávají nesmyslně pod, já nevím, jaký tlak a nechápou akorát jedno, oni ani nechápou, co se zřejmě děje ve světě nebo prostě to nejsou schopni domyslet. Jo, a jako bude dobré, až pak bude tam třeba premiér nebo někdo bude říkat, já jsem musel. Víte, to někteří v Norimberku říkali taky, ale myslím si, že jim to moc nepomohlo. Jo.
Já bych uvedl příklad K.H. Franka, který tadle to říkal, a toho nám z Norimberku tady dopravili na Pankráce a my jsme svého tady krásně oběsili.
Takže namísto velkého resetu, který má být, protože ten plán té globální elity pod názvem Velký reset, o kterém už bylo vícekrát jako hovořeno, tak ale nicméně přes ty protesty těch lidí nějak jako vykolený nebyl a víceméně tedy pokračuje tak, jak si teda ty globální elity naplánovaly. A teď teda ty lidé místo velkého resetu, tak vzniká odboj většího resetu. A tady teda jde o to, že vlastně cílem teda není ani protestovat proti opatření, nebo jenom protestovat proti opatření států, ale aktivně vytvořit systém, který lidi chtějí a nikoliv ten, který teda je těm lidem naordinován. To znamená, je to zvýšená aktivita těch lidí A jde o to, že zatímco teda ten velký reset představuje centralizaci moci a plošné digitální sledování všech, to je ten technokratický fašismus, tak ten princip toho většího resetu je přesně opak. Je to decentralizace, to znamená samospráva lidí a jejich nezávislost na centrální vládě. A já bych tomu chtěl říct jednu věc. Víte, my tady se bavíme někdy o demokracii a jak je to výborné a tohle, přičemž ani v tom starém Řecku ta demokracie nebyla pro všechny, ta nebyla pro otroky, to bylo pro ty svobodné lidi. A ten systém, do kterého vlastně chce teda ten nový světový řád ty lidi uvalit, teda ty, které jako nechá přežít, tak jako pro ty otroky tam taky nebude, teď tam bude většina. Proti tomu teda pak je otázka jiná, jaký jiný model organizace lidské společnosti použít, protože ta demokracie už je v podstatě, i v té Biblii už je, jsou tam zmínky o tom, že vlastně jako ďábelský projekt a tak dál, tak je to v podstatě slovanský védický projekt. Dneska tady nebude čas moc jako na to říkat, o tom mluvit, ale je to vlastně systém, který vlastně spočívá teda v organizaci lidí, teda rodiny, občiny a tak dále a tak dále. To zná jistá forma decentralizace. To je přesně to, vlastně k čemu možná nevědomě směřují tyto lidé. To je ke slovanskému védickému systému. Samozřejmě nejde to udělat hned, protože teď je prostě potřeba to vrátit zpátky nejdříve na bázi těch národních států, těch suverénních národních států a pak dál řešit co a jak, to nejde udělat skokem toto. Takže tolik teda tady k tomu. No. Další zpráva, která je, tak hovoří o tom, že slovenští lékaři, nebo občanské sdružení lékařů, teda bych byl přesný, tak poslalo otevřený dopis k testování dětí ve školách, a kde teda říká, že občanské sdružení lékařů a aktivistů pod názvem Lékař pro pacienta v současnosti vypracovalo ten otevřený dopis ohledně toho avizovaného otevírání škol a testování rodičů a dětí na COVID-19. Zaslali ten list premiérovi vládě, ministru školství, zdravotnictví, hlavním hygienikovi a ředitelům škol a navrhují, aby rodiče i děti byli testováni nikoli těmi tyčinkami, těmi antigenovými testy, ale aby byly teda testy ze slin, které jsou nejenom teda podnější, bezpečnější, ale také přesnější. Takže uvidíme teda, s čím se to, jestli se to teda setká teda s nějakým souhlasem, či nikoliv. Jinak teda tam uvádí, že ta senzitivita v tom případě 98,04%, takže jsou podstatně lepší, a ta specificita 99,33, takže jsou podstatně lepší než při těch běžných antigenových testech, teda těmi tyčinkami, které vám vrazí až Bůh ví kam. Samozřejmě otázka jiná je ta, jako co vlastně to testování ve skutečnosti sleduje, že? Pokud to sleduje to, aby vám tam vpravili mikročipy do mozku a podobné věci, no tak to tími slinami, když tam je prostě plivete do kelímku, tak tím to nevyřešíte, to je jako svá vědětní.
Jenom k těm mikročipům objevila se na internetu dezinformace, že je tam údajné schéma 5G mikročipu, který je v tom testu. A když se na to podívali lidi, kteří trošku rozumějí elektronice, tak zjistili, že to je schéma zvláštního kytarového pedálu pro hraní na kytaře. Takže pozor na dezinformace, který úmyslně někdo šíří.
Další blok se týká vakcinace na ten COVID a těch jeho důsledků. Já bych nerad, aby to vypadalo jako černá kronika, ale je to černá kronika v podstatě. A vemu to opravdu jenom švehem. Zdravý lékař na Floridě umírá 2 týdny po očkování vakcínou Pfizer. Zdravý lékař bez problémů a tak dál a tak dál. 56 let, doktor Gregory Michael vyhledal pohotovostní péči 3 dny potom v pichu, protože měl na kůži tečky, naznačoval vnitřní krvácení, dostal vakcínu 18. prosince a tak dál. Za 3. ledna zemřel. po té, co utrpěl hemoragickou cévní mozkovou příhodou, související s nedostatkem krevních žestiček. Takže jako jeden takovýto případ. Další upozorňují na to, že nežádoucí účinky vakcíny Moderna, zduření podpaží, bolest hlavy, zvracení, bolest svalů, kloubů, jejich stuhlost, bolest svědění, kopřivkové zarudnutí nebo otok v místě v pichu, vyrážka, nevolnost, zimnice či horečka. Pacienti by neměli pít alkohol. Neříká se jak dlouho, ale z některých těch zpráv jako je známé, že 6 týdnů, teď nevím, jestli 2 před.
Dva týdny před a 4 týdny po.
Což jako například v některých zemích, jako je Argentina, kde zapije cokoliv téměř jako vínem, tak to je problém. Jinak po celém světě přibývá očkovacích incidentů a případů úmrtí. Lékaři ošetřující personál jsou nejistí, takže tolik tedy to. Já ještě řeknu nějaký jenom další případy, teda, které jsou.
Já bych doplnil jenom případy z České republiky. Teď vyšly oficiální čísla, že u nás je po očkování, který bylo asi 105 tisíc lidí, hovoří se už asi o 140 tisících naočkovaných, takže evidováno zatím 70 podezřelých případů. Já bych v tomhle rád odkázal vlastně posluchače na pořad s doktorkou Elekovou z letošního léta, je to k dohledání na YouTube, kde říká, že v našem systému se hlásí maximálně 0,2% případů, který už opravdu se nedají zakrýt. Takže tohle, když si spočítáte, tak můžeme hovořit až pomalu o 30 tisících komplikacích nehlášených. Jo? Čili takovýto poměr tady je. Ještě co se týká covidu, 5G a tohodle tématu, rád bych posluchače upozornil na vynikající pořad, který prošel na Svobodném vysílači z 11. ledna s Jardou Chvátalem, který popisuje, že vlastně covid vůbec není virus, to, co tady léčejí takzvaně, co mají ty lidi za problémy, ale že jsou to následky poškození mitochondrií elektromagnetickým smogem. Skutečně vám doporučuji poslechnout si to tam. Je to velice, velice detailně popsaný i pro lajky, jak toto funguje.
Další zpráva hovoří o tom, že oxfordská vakcína AstraZeneca byla v EU schválena do konce ledna, ale už nyní je nabílení, že její účinnost je výrazně nižší, asi okolo 70%. Takže jaksi není asi ta zrovna, která by byla z těch nejúčinnějších a nejoblíbenějších. Existují další zvláštní úmrtí, a to jsou tentokrát několik pacientů, ale nemocnic v Německu. Protože když říkají, jak je moc tou koronou, jak jsou vytěžované jako nemocnice, ta lůžková kapacita, tak přesto asi 50% zaměstnanců nemocnic bude nezaměstnaných v dohledné době, protože tam je plán na dramatické snižování lůžkové kapacity. A probíhá už od roku 2016 a pokračuje hlava nehlava, korona sem, korona tam. A existuje Bertelsmannova nadace, která uveřejnila v červenci 2019 studii, podle které se lékařská péče v Německu zlepší, pokud bude polovina všech nemocnic uzavřena. Takže podle té logiky, pokud je cesta do nemocnice 5 km, tak je to dobré, a pokud bude ta vzdálenost do nemocnice 50 km, tak to bude lepší. Jo? To je jako divná logika. V roce 2019 existovalo v Německu 1400 klinik a studie hovoří o optimu méně než 600 klinik. To znamená méně než polovina. Takže mnoho lékařů a zdravotních sester v Německu bude brzo na ulici, ale se předpokládá, že se nám vrátí ti, kteří nám tady dneska doma chybí.
Takže to velice souvisí zase úzce s tím Green Dealem, kde v podstatě otroci nebudou potřebovat lékařskou péči.
Jistě, to je jedno s druhým, to jsou přípravy, to je jako logické. Další zpráva hovoří o tom, že profesor Stránský, což je tedy jaksi renomovaný lékař a asistující profesor na Americké univerzitě v Yale, Martin Stránský, nedávno, že se velmi ostře ohradil tedy vůči manipulacím médií a politiků ohledně pandemie toho koronaviru u nás. a vyzývá teda jak média, tak vládu a ministry k ukončení šíření hysterie a k zamyšlení se nad psychikou národa. A dává tam příklady. Nejvíc nakažených na milion má Česká republika a vlastně za minulý týden jsou to nejhorší čísla tedy na světě. A přitom říká, v článku evidují rekordních 932 nakažených na milion obyvatel. To znamená 93 na 100 tisíc, 9,3 na 10 tisíc a tedy 0,9, či ani necelého jednoho pacienta na tisíc obyvatel. To znamená, že ve městě z 10 tisíc občany je nakažených 9 z nich. A takže pan šéfredaktor Plesl by měl napsat správně, ačkoliv momentálně vedeme v počtu nakažených COVID-19 ve světě, stále to vychází na jednu osobu z tisíce. Dále uvádí další příklad. Krematorium Ostrava nestíhá spopelňovat všechny zemřelé, jejich počet kvůli koronaviru narůstá. Lidové noviny 4.1.2000 tohoto roku. A říká, Až po dočtení toho prvního odseku se dovíme to podstatné. V Ostravě je jediné krematorium v kraji, který je jediným nebo jedním z nejlidnatějších krajů České republiky. A kdo chce, tak lehko zjistí, že v Moravskoslezském kraji žije 1,2 milionu občanů, zatímco v sousedním Olomouckém kraji, kde mají též jedno krematorium, že žije 632 tisíc občanů, čili tam všechno stíhají. Takže je to o tom, že ta krematoria nejsou alikvotně rozmístěná podle počtu občanů, ale o tom tam není ani slovo.
Ještě je tam jeden důležitý moment, a sice odborníci tady z toho oboru, který tam pracují v tom pohřebnictví a kremacích, tak si stěžují, že konkrétně na tom ostravském krematoriu je už několik desítek let zanedbáváno financování oprav a obvinují z toho stávajícího hejtmana kraje za ANO.
No, takže vidíte, že ty věci jsou jinak, jako než je prezentováno. To jsou vždycky jako ty polopravdy a jako překroucené věci a nedostatečná informace. A to je asi tak stejně, jako když máte, že někde, že se podařilo zvýšit výrobu o 3%. A teď nevíte, jestli je to dobře nebo špatně a kolik to je. Tak to je podobné. Další příklad, který to ještě uvádí, tak říká, když se podíváte na stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky, tak zjistíte, že se ke dnešku covidem nakazilo 746 714 občanů, tedy 7% populace, a že dnes, míněno teda 4.1.2021, je 119 561 občanů aktivně nakažených, či jedná se o 1% nakažených z celé populace, a to znamená jeden ze 100 lidí. A dále také zjistíte, že ke dnešku, teda k tomu 4.1., zemřelo 12 070 lidí, to znamená 0,1%, to znamená jeden člověk z tisícovky. Takže když vydělíme počet nakažených počtem zemřelých, tak šance, že někdo nakažený s covidem zemře, je 1,6%. To znamená, že to je pořád pod 2%, i když jsme teda v nejhorším stupni toho psa. Jo. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Já bych doplnil jenom k profesoru Stránskému a doporučil bych to posluchačům. Na kanálu Kupředu do minulosti, myslím z loňského roku, je výborný asi třídílný seriál z rozhovoru tady s panem profesorem, kdy upozorňuje veřejnost na naprosto fatální následky používání digitálních technologií na rozvoj mozku našich dětí. V podstatě on tam doporučuje, že děti do 6 let by neměly vůbec přijít do styku s mobilním telefonem a počítačem a od 6 do 12 let maximálně hodinu denně pod dozorem. Takže poslechněte si to, jaké skutečně vyloženě patologické následky tyhle ty technologie, frekvence a to vlastně elektromagnetické záření vyvolává dědičně u populace.
Já další zprávy vemu, protože nás tlačí čas, trošku vemu švihem. Rakouský politik si jel naočkovat Sputnik do Bělehradu. Ukrajinská elita sice čeká na západní vakcíny, ale ta elita přitom si kupuje pod rukou, si kupuje a přeplácí až několik tisíc euro vakcíny Sputnik. V Norsku zemřelo 23, teď už 20, dokonce 29 lidí na, po jako důsledku očkování. Ve Spojených státech 55. Čínští odborníci doporučí nepoužívat vakcínu od firmy Pfizer. Ta je také jako hlavním teda aktérem teda tady v těch velkých úmrtích. Pfizer omezuje dodávky do Evropy. Hovoří se o tom, že ty dodávky snad jsou dokonce zastaveny, zakázány, takže to není ani tak z kapacitních důvodů, jako díky teda té kvalitě. My samozřejmě máme
oficiální, Pfizer. Oficiální zdůvodnění je, aby mohli navýšit výrobu. No. Jo? A objevily se ještě velice, velice drastické záběry paní, která po naočkování právě tady jednou z těch vakcín dostala úplně v podstatě, jak kdysi se tomu říkalo tanec svatého Víta. No, úplně ano, prostě ano. Nekoordinovaný pohyby.
Jo, jak se třásla ta lékařka nebo zdravotnice. Viděl jsem i z Ameriky toho doktora, který se nechal jeden z prvních také tam, tak ten ležel přímo v nemocnici a neuvěřitelné třesy, ale to přesně koresponduje s těmi speciály, které jsem tady měl o covidu a o té pandémii vůbec. A i to, co potvrdila tedy ta evropská, já nevím, vakcinologická nebo pro léky komise, minimálně 22 nežádoucích účinků. A když jsem to četl do vysílání, tak mi z toho vzniklo, že to je nervově paralytická látka, která útočí na nervový systém. Takže ta videa těch poškozených lidí to dokládají. Samozřejmě nebude to asi ve 100%, ale ve značné části těch poškození bude hrát svoji roli.
Tam, Martine, asi bude jenom otázka, nakolik to, ten účinek té nervově paralytické látky bude zpožděný.
Je to hrůza, lidé. Pokud by si tohle lidé přečetli a dostalo by se to k dostatečnému počtu uší a mozku, aby byly dostatečně otevřeny oči a mysl, tak by se o to lidi neprali a nestali by jim tam fronty, že ano, na to očkování, protože vakcinace to není, že to má změněno DNA na základě toho, že neznají vlastně původní kulturu živou, protože od Číny západní země nedostali, tak jenom vaří z vody.
Hlavně odborníci už se vyjádřili v tom smyslu, že tato látka nejde vůbec nazvat vakcínou.
No. Tak. Dobře, můžeme dál. Haló. Tak, teď mi to
zmizí. Já jsem napřímu.
Jo, dobře. A jdeme na pana Tichého. Ten nám asi vypadl, tak teď nevím, co se to... Ale tohle to jsem nechtěl. Teď nevím, co se tady děje. Haló. Pane inženýre, slyšíme se? Jo, dobrý.
Slyšíme. Já jsem jenom na moment, jsem si u sebe běhnul, protože to pít. Se omlouvám.
Jo, jste mohl říct a dáme pauzu a dali bychom 5 minut pauzu.
Dobrý, nemáme čas. Máme. Já jsem chtěl dále upozornit na německý institut Paula Ehrlicha, který přiznal, že v Německu více lidí zemřou hned po očkování. Hovoří sice o 10 lidech, tuším, ale je podezření, že mluví o 10, takže jich bylo výrazně více. Takže to je další taková zpráva, ale jsou tady
Takže to zase potvrzuje ten název vakcína konečného řešení.
Ano, ještě samozřejmě. Jinak potíže s vakcínami dodávky omezí Pfizer a registrace AstraZeneca je ohrožena. Je další taková zpráva jenom, takže vidíme, že opravdu, že to všechno jako bere teda dobré konce. Důležité jsou ale tyto zprávy. V Německu propukal obrovský skandál kvůli Dorstenovu PCR testu, kdy tedy v podstatě se ukazuje, že on vlastně, Dorsten tedy publikoval ve vědeckém časopise Eurosurveillance Evropského centra pro prevenci a kontrolu onemocnění spolu s několika kolegy z Berlínského virologického institutu v nemocnici Charité a se šéfem malé berlínské biotechnologické společnosti TIB Molbiol Synthese Labor GmbH studii, která tvrdila, že vyvinuli první účinný test na zjištění toho, jestli někdo je infikovaný tím novým koronavirem či nikoliv. A ten byl za několik dní první hned pak identifikovaný ve Wuhanu a ta zpráva byla s okamžitým doporučením přijata skorumpovaným generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace Tedrem Adhanomem, což je vlastně teda první vlastně člověk ve vedení Světové zdravotní organizace, který není lékař. Mimochodem, on je teďka nějak popotahován, protože je z Etiopie nebo tam ze sousedství a dokonce tam ještě za podporu nějakých teroristů a podobně.
Ano, je podezřelý z podpory a financování terorismu.
No. Takže on má jako ještě jiné starosti, tak to je dneska předseda Světové zdravotní organizace. No a ty věci není žádají anulovat tedy ten Dorstenův článek, protože velmi respektovaná mezinárodní skupina 23 virologů, mikrobiologů a vědců z příbuzných oborů uveřejnila tuto žádost, aby ten článek Dorstena 23. ledna byl anulován. Zabývají se teda důkladnou analýzou a kdy jako teda je ten Dorsten a jeho stoupenci obviněni z fatální vědecké nekompetentnosti a chyby při zavádění tohoto testu. Studie, která stanovila používání toho Dorstenova PCR testu na ten wuhanský kmen koronaviru, nebyla před svým uveřejněním v časopise Eurosurveillance nikdy podrobena odborné kritice. Přesto teda byla hned přijata vládou Merkelové a Světovou zdravotní organizací pro celosvětové používání, což tedy vedlo v globálním rozměru k přísným lockdownům a k ekonomické a společenské katastrofě. A aby se to ještě, oni říkají, že zaprvé to není možné posoudit tu studii za jeden den, navíc, že to musí dělat teda více lidí, nemůže to dělat jeden člověk. Navíc v té době, když teda to uveřejňovali, takže bylo na celém světě připsaných k tomu wuhanskému viru jenom 6 úmrtí, takže podle toho se nedalo vůbec něco takového jako dělat. A ještě nejlepší na tom je to, že on teda nikdy vlastně neuvedl, teda od kdy mohou být, nebo ten test je-li pozitivní nebo negativní a co vlastně teda definuje ten pozitivní nebo ten negativní výsledek. Tam je to otázka těch cyklů, kdy hovoří o tom, že hodnověrná CT hodnota je 30 cyklů, ale při CT na 35, takže lze očekávat rychle rostoucí počty falešně pozitivních výsledků a to je přesně to, co se dělá, protože oni používá WHO a Drosten doporučí 45 cyklů, takže tam v podstatě vlastně jsou pozitivní i ti, kteří pozitivní nejsou. A aby to nebylo všechno, tak nakonec ještě bylo zpochybněno, že Drosten je dokonce podvodník a plagiátor a že v podstatě vůbec nemá mít lékařský diplom. No, takže ona dokonce je tam zpochybňována i ta jeho kolegyně. Takže si představte, teď navíc ministr zdravotnictví v Německu je také nelékař či neodborník. Předseda té Světové zdravotní organizace je také nelékař, tak si představte, v jakých rukách jsme a jaké jsou výsledky. A je to zřejmě úmyslné, protože lékař by se k tomu možná nikdy nepropůjčil. A samozřejmě teď ještě otázka taková, že kromě teda toho, že oni byli zaangažováni teda v tom časopise Eurosurveillance, tak je tam ještě podezření z toho, že prostě z těch prodejetech testů, že samozřejmě měli procenta. Takže tolik teda k této záležitosti, teda která je více než varující. Ale tady vidíte, je to známé, tady vidíte, že jedeme pořád jako stejně a nic se neděje. To je zvláštní. Nic se neděje a ještě vás tady třeba budou, když to tak ještě vás budou prohánět tady. Poslední ještě informace, kterou mám, tak hovoří o tom, že je to teda neuvěřená zpráva zatím, že lékaři v Itálii porušili zákon Světové zdravotnické organizace WHO, která neumožňuje pitvy vyšetření po smrti na tělech těch lidí, kteří teda zemřeli údajně na koronaviry nebo s koronaviry. Také jako nechápu, proč to bylo zakázané. A ukazuje se, nebo tvrdí se v té informaci, že lze předpokládat, že ta smrt není způsobena virem, ale bakterií. To uváděli i někteří tedy ruští vědci teda také a proto teda také oni mají založenou ten Sputnik, mají založené na jiném principu, než teda tady ty západní, ta Big Pharma a tady prostě ti lidé kolem toho, kolem teda té západní farmacie. Takže v podstatě oni říkají to, že vlastně, když teda ty lékaři udělali tu pitu a otevřeli paže, nohy, další části těla, tak zjistili, že cévy byly rozšířené a žíly, že byly vlastně plné trombů, které normálně zabraňují průtoku lidské krve, to znamená, že tam vlastně vznikala trombóza, snižoval se vlastně tedy průtok teda okysličené krve, teda tím pádem kyslíku do těla a vlastně teda ten pacient proto zemře. A to už teda také byly zprávy, že někdy, když teda pak jim dají ten ventilátor, takže vlastně ty lidi místo by jim pomohli, takže spíš dorazejí. Takže tolik jako teda tady k tomu.
Tohle je to, co jsem hovořil už u jiného tématu. Doporučoval jsem posluchačům ten pořad s Jardou Chvátelem z 11. ledna. Poslechněte si to, je tam dávaná do souvislosti stále se zvyšující expozice elektromagnetickému záření populace od začátku století až po dnešní dobu, která vlastně podle těch znaků vytváří ty nedostatky kyslíků, trombózy a všechny tyhle příznaky.
Já bych přišel na domácí, na domácí hřiště, jak se říká, na zprávě od nás. Nejdříve bych vás chtěl seznámit, vážení posluchači, s prohlášením důchodců. To prohlášení hovoří o tom, že s potěšením oznamujeme všem důchodcům a seniorům, že jsme úspěšně zaregistrovali nové politické hnutí Seniori 21. S vaší podporou se budeme snažit napravit politické chyby, které byly příčinou rozkradení majetku České republiky, to je majetku nás všech. My všichni, kteří jsme žili 30 let v socialismu a 30 let v kapitalismu, máme nespochybnitelné právo posoudit a vybrat z obou režimů to nejlepší pro spokojený život nejenom seniorů, ale všech občanů České republiky. Prosíme všechny, kteří by nám mohli a chtěli pomoci v rámci České republiky přímo účastí v našem hnutí, nech tak učiní pro dobro svoje a všech občanů České republiky. Voláme do svých řad všechny, kterým není lhostejno, jaké budou důchody, zdravotní péče, inflace a další náležitosti, které ovlivňují životy našich seniorů, důchodců. Připravujeme celorepublikový sněm a na něm rádi uvítáme zástupce všech regionů, se kterými se poradíme o dalším postupu v přípravě na parlamentní volby 2021. Dále vás prosíme o šíření tohoto prohlášení, přeposílat svým známým, umístit na nástěnky a podobně. Podepsání Seniori 21 a za ně zmocněnec Jaromír Fojčík Ostrava. Takže to je jedna zpráva, s kterou jsem vás chtěl seznámit. Další záležitost je ještě vyjádření nebo článek pana Jaroslava Bašty, který se taky ještě týká toho covidu, který říká v textu pro první zprávy, že sám sebe podezírá, že trpí dětkovským syndromem a má pocit, že to vlastně všechno už jednou bylo. A když se nad tím zamyslel, tak skutečně má pocit, že prožíváme znovu svou minulost. Stačí se prý podívat, jak se v EU nakupují vakcíny proti nemoci COVID-19. Dále říká, že za času klidných a nekomplikovaných ta analogie se volna rozpadajícím Sovětským svazem tolik nebyla do očí. Jenže přišla pandemie a bylo třeba jednat. V loni na jaře to ještě dopadlo dobře, komise zůstala nečinná a národní státy to nakonec nějak zvládly. Na podzim už to Brusel vzal do svých rukou. Evropskou unii nejprve beznadějně zadlužil a pak začal centrálně nakupovat vakcíny proti COVID-19. Jako první schvál užití preparátu vyvinutého v Německu sídlící tureckou rodinnou firmou BioNTech, financovanou americkou společností Pfizer. Tak jako v minulosti se ukazuje, že v centrální plánování se vždy na něco zapomene. Limitujícím faktorem výroby všech vakcín budou ampule, ve kterých se uchovávají, nemluvě o injekčních stříkačkách a jehlách. Možná i vyrobí v Číně. A dále pokračuje, pokud jde o Českou republiku, tak zatím horší příklad nefunkčnosti a neschopnosti státu plnit své úkoly. Dokonce ani v rámci EU neexistuje. Za 20 dnů, kdy jsou vakcíny k dispozici, bylo 15.1. naočkováno něco málo přes 70 tisíc osob, cirka 3 tisíce denně, což při odhadované minimální množství 12 milionů dávek by pro očkování populace trvalo více než 10 let. Ovšem nejpozději od pondělka začíná přeočkování té první várky, takže dosavadní tempo vakcinace se příliš nezvýší. Zásoby jehel a injekční stříkaček prý vystačí na celé 2 měsíce. Pak se dovezou z Číny po pirátských eskapádách v Praze a návštěvě předsedy senátu nad Tchaj-wanu. Mám jisté pochybnosti, že se to červené mikině podaří rychle a laceno zařídit, pokračuje Vašta. A Evropskou unii skutečně vnímá jako Sovětský svaz, vidí podrobnost mezi Evropskou komisí a Sovětským politběrem. Stejně jako v Sovětském politběru, ani v Evropské komisi nesedí ti nejschopnější politici. V Bruselu podle něj sedí ti nejneschopnější, kteří ve svých národních vládách zklamali. A Bašta v této souvislosti připomíná, že stávající předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová byla německou ministryní obrany a podle Bašty německou armádu téměř přivedla k rozvratu. Takže vítejte v socialistickém covidovém pekle, když bude vakcína, nebudou ampule nebo injekce a jehly, uzavřel svůj komentář Bašta. Já bych tady k tomu článku chtěl říct jenom jednu věc. Víte, a myslíte si opravdu, že je štěstí do sebe nechat narvat takovýhle sajrajt? Já si to nemyslím. Takže na jedné straně ano, oni to nejsou schopni zařídit, na druhé straně buďme rádi. Buďme rádi do té doby snad tady prostě tohleto šílenství, snad se to v té západní Evropě upraví a toto šílenství snad skončí. Protože podívejte se na jednu věc, tady máte, že řeknou, no on byl starý člověk, on to nevydržel, ale proč ho teda očkujou, když vědí, že ty staří lidé, že jsou prostě takto náchylní ke smrti, proč ty lidi nenechají normálně dožít, když ty lidé jsou zdraví.
Pak je ještě otázka, jestli náhodou se tady celá ta skvadra, ta garnitura nedopouští zločinu proti lidskosti, protože je prokázáno klinickými testy, že vakcína ruská Sputnik V je naprosto bezpečná pro lidi na 60 let a je tam nulová úmrtnost.
No. A tady si vemte, že oni skutečně nemocné neumějí léčit a místo toho tady očkujou ty zdravé a některým z nich přivodí smrt. Někdy říkali, že i prostě 50 na těch 70, že 50%, no to jako hodně, no ale tak jako pro Krista Pána, proč ty lidi vůbec očkujou?
No, aby to nemá, zničili,
když o to někdo bude chvilku přemýšlet, tak to nemá logiku. A ty lidi
no, má to logiku. Kteří,
no, je to důchodová reforma, já vím.
Je to depopulace, je to prostě genocida, ty lidi chodí se nechat utratit.
Protože jsou zmasírovaný, že ano, přesně jak jsem dával ten minutový záznam, nebo kolik to bylo minuta a půl z toho Slovenska, jak tam mektal ten blekota, že musí s médií a s odborníkmi propagandu a nežádoucí účinky. To je jedno, vláda už na to vyčlenila peníze, ničeho se nebojte, budete odškodněni, no za to, že mi to zničí na celý život zdraví, tak to
no, pomůže. Nikoho neočkodněj, no, přitom Martine, očkování ty lidi podepisují papír, kde se vzdávají očkování a stávají se pokusným králem. Dobrovolně.
Tak, protože je to, dámy a pánové, jako každá vakcinace, je to informovaný souhlas, jestli sebe nebo své dítě vystavíte těmto sajrajtům nebo jakýmkoliv jiným. Vy musíte se informovat o tom, co to obsahuje, co to může dělat. To je vaše zodpovědnost. A ne, že budete slepě věřit médiím, ne, že budete slepě věřit rádoby v uvozovkách odborníkům, nebo případně ne, že budete slepě věřit třeba i svobodnému vysílači. Zkrátka je to váš život anebo vám svěřených dětí, vnoučat a nebo samozřejmě pokud jste opatrovníci a hlavně je to o tom, že vy byli aktivní, vy se informovali a nikomu a za žádnou cenu nevěřili. Zkrátka zjišťovat, dámy a pánové. A zdravý rozum do hrsti. Asi můžem dál.
Já bych ještě tady se na chvilku zastavil jednou článku. A sice je to zajímavý článek od magistrana Sedláčka 10 kroků, jak nás otročit pod záminkou koronaviru. A v něm se říká, že v podstatě mnoho let tady probíhá poměrně pomalé omezování svobody, pomalučku roste počet kamer v ulicích, salamovou metodou mizí svoboda slova, polehoučku narůstá propaganda, po krucích probíhá likvidace drobných podnikatelů a menších českých firem, zejména papírováním a také zvýhodňováním velkých korporací, jakož i jejich konkurence a tak dál. Protože se jedná o takzvané slabé manévry, mnoho lidí to nepozoruje, že se s nimi něco děje. To je tak, jako když vaříte tu žábu, když ji hodíte do té studené vody a pomalu přidáváte to teplo a ta žába si to neuvědomí a nechá se uvařit. Ale to, co šlo po dlouhé roky pomalu, tak se minulé v roce převrátilo do podoby silného manévru takzvaného a začalo se dít omezení v takovém rozsahu, jaký by ještě před pár měsíci nebyl myslitelný. A k tomu stačilo vystrašit masy lidí hrozbou viru, kterému média dodala jaksi dostatečný PR. A to omezování svobody se dá zjednodušeně rozložit do 10 kroků. Za prvé, počkat si, až se objeví nějaký virus způsobující choroby dýchacího ústrojí. Ten lze samozřejmě přímo vytvořit, to už jako popisovala paní doktorka Peková. Za druhé, dát tomu viru lepší marketing oproti chřipce a dalším smrtelným virům a tím vzbudit dojem, že je výrazně horší než tyto viry, ačkoliv tomu tak není. Za třetí, protlačovat tento virus do médií a tím v lidech vyvolávat stále větší a větší strach a udělat z toho hlavní zprávu dne a hlavní téma k veřejné diskuzi. Za čtvrté, nadsazovat čísla o nakažených, například započítávat i bezpříznakové jedince a především o obětech viru počítat každého, kdo byl v době smrti pozitivní na COVID a tak dál a dát tato čísla lidem přímo před oči a podle potřeby manipulovat čísly. Například započítávat i některé negativní testy, aby se zvýšilo procento pozitivních a tak dál. Za páté, medializovat jednotlivé těžké případy nakažení virem a tím udržovat lidi ve strachu. Za šesté, postupně lidem dávkovat jednotlivá omezení a nazývat je jako opatření proti šíření viru. A ať už teda je to třeba omezování mezilidských vztahů, šmírování pohybu lidí, nazývané teda jinak také trasování, zavírání českých podniků či cokoliv dalšího, nastavit informační pole tak, aby lidé brali utužení jako normu a občasné rozvolnění jako odměnu za to, jak se chovali odpovědně. Za sedmé, šířit informační pole, podle kterého jsou všichni, kdo nesouhlasí s opatřeními, hazardéři se životy všech ostatních, snažit se takové lidi vyčlenit ze společnosti a postavit proti nim ty ostatní, kdo médiím věří. Za osmé, cenzurovat v médiích a na internetu všechny příspěvky, v nich se objeví jiný než oficiální názor na virus. Za deváté, nabídnout a za naše peníze masově propagovat očkování a prohlásit jej za zázrak, který nás baví viru, ačkoliv je ta vakcína nedostatečně otestovaná, která má potenciál vytvořit v populaci větší zdravotní problémy než virus sám. A za desáté, udělat z neočkovaných lidí občany druhé kategorie, soustavně omezovat jejich svobody, zakázat přístup do určitých míst, či povolit jen vstup s negativním testem, vyvinout sociální tlak, který buď je donutí očkovat se, nebo je odsunout někam na okraji společnosti. A to je tak v hrubém náčrtu, abyste viděli, jak je snadné vyvolat změny ve společnosti. Stačí obyvatele dostatečně vystrašit a oni se nechají dobrovolně omezit svobodu. Otázka samozřejmě, jak s tím, tak ty body 1 až 3, to se týkalo především začátku té první vlny, to s tím už nic neuděláme. Body 4 až 8 jsou obecnější, platí i nyní. Tady můžeme zasáhnout a to reakci na konkrétní kroky systému, jednak šířením informací o nadsazení čísel. Upozorňoval na to, že sezónní virózy to byly vždy a nikdo se nad tím nepozastavoval. Mimochodem teďka žádnou chřipku nemáme, teď je to všechno COVID. Poukazovat na nesmyslnost vládních opatření, tlumit historii ve společnosti, snažit se používat jiné komunikační kanály, než je Facebook nebo YouTube. Sám autor hovoří o tom, že se mu to vyplatilo, nebo osvědčil hlavně v případě VK.com. A ty body 9-10 se teprve rozjištějí. A jak bude virus mutovat, tak se budou omlouvat, točit dokola a budou se do nás snažit vecpat další dávky vakcín, pak budou říkat, že ten virus mutoval a že potřeba znova očkovat a tak dál. A tady bychom se měli na to podívat nebo soustředit v první řadě, především poukazovat na problematičnost vakcíny a upozorňovat na hrozby, které jsou s ní spojeny. A pokud se nám ten bod 9, respektive 10, pokud se uskuteční, tak se uskuteční jenom tehdy, pokud společnost i nadále se nechá ovládat strachem. A pokud se podaří ten strach zlomit a statisticky významnější podíl lidí bude přemýšlet vlastní hlavou, tak ztratí systém sílu pro tento manévr a my máme naději svoji svobodu získat zpět. Takže je to na každém z nás a je jaksi dobře o tomto jako opravdu přemýšlet. Já si myslím, že tady do toho bloku to určitě jako na jeho uzavření stačí, že to jako opravdu je dobré. Zprávy o jinou časy přeskočíme, protože nás tlačí čas. Z těch zpráv o jinou jenom připomenu úmrtí francouzského bankéře žijícího ve Švýcarsku Benjamina Rothschilda ve věku 57 let, údajně tedy na infarkt. Samozřejmě je to zvláštní shoda okolností, když to zařadíme teď jako do kontextu jiných zpráv, ale takto to bylo oznámeno. Jinak řídil skupinu Edmond de Rothschild, hodnota té skupiny se pohybovala kolem 160 miliard dolarů. Takže aspoň tuto zprávu.
Já bych tam připojil ještě jenom informaci k v podstatě v události, která proběhla v tomhle týdnu, a sice to byl jednak sjezd komunistické strany Severní Koreje a následná obrovská vojenská přehlídka, stejně jako v loňském roce, kdy byly oficiálně Severní Koreou představeny ponorkové jaderné nosiče. To znamená, ano, Severní Korea má ponorky, má rakety, které je schopná instalovat do těchto ponorek a určitě má na ně i jaderné hlavice, protože by to jinak nedělala. Ještě bych chtěl připomenout, že neustále roste vojenská aktivita v okolí Iránu. Dochází tam k opakovaným letům strategických bombardérů B-52 na ukazování síly. Poslední případ je z dnešního poledne. Soustavně v okolí létají stratotankery pro doplňování paliva těchto bombardérů. Mimochodem dneska přes nás opět letěl takovýto tanker britských leteckých sil. A poslední bych připomenul z těchto událostí, na iránské straně proběhlo v tomto týdnu obrovské cvičení vojenské, které mělo procvičit součinnost dronů a raketové techniky, kdy došlo k odpálení několika raket s doletem přes 1400 kilometrů. Dokonce předvedli Iránci i rakety s doletem 1400 kilometrů s možností zasahovat námořní plavidla. Ty střelby si stěžovala vojska americká, že proběhly celých 120 kilometrů od nich. Takže to je za mě všechno ze světa.
Já ještě jenom velmi telegraficky, jednak teda v Číně. Čína uzamkla 3 města kvůli vypuknutí koronaviru. Takže lidé mohou opustit města pouze, pokud je to nezbytně nutné, jinak je tam přerušená doprava a tak dál. Je tam jejich izolace. To je jedna záležitost.
Takže ještě neomarxisti nebyli všude pochytaní.
Nebyli všude pochytaní, ano, ano, ano. Čínské vojenské základny v Karibiku rostou zimě jak houby po dešti. Hovoří se o rozšiřování jednak o investicích tady do těchto ostrovních zemí, jednak o rozšiřování jejich námořních přístavů v Kingstownu na Jamajce, ve Freeportu na Bahamách. Hovoří se teda také o nějaké spolupráci s Kubou a vypadá to tak, to není jenom jako spolupráce vojenská, tam je to otázka třeba i nějaké zdravotní pomoci, i když ta Kuba je z hlediska zdravotnictví špičková, ale teď mám na mysli jako obecně tedy. Jinak tedy poradní skupiny v těch karibských státech i vojenští instruktoři a tak dál, takže lze předpokládat, že Čína podobně jako Američané tam v okolí Číny, tak podobně ona se bude snažit se zakopat tedy někde v tom Karibiku. To je jako jedna zpráva, když to řeknu velmi jenom jako lapidárně. Další zpráva hovoří o tom, že nastaly tvrdé boje na hranicích Turecka ze Sýrií, kde tedy Rusko posiluje svoji přítomnost, převáží tam vojenské jednotky do zóny tvrdých bojů na hranicích Sýrie s Tureckem, kde v podstatě bojuje sice tedy Turci a Kurdi, nicméně zasahuje to tam do té oblasti a tam je prostě potřeba, aby ta vojenská policie tam udržovala teda v provozu teda ty místní dálnice, teda které vedou teda na ten sever. To znamená, tam je to konkrétně teda ta celní doprava mezi provinciemi Hasake a Aleppo. A to Aleppo, jak víte, tak je to jako na severu. Takže tolik teda z tohoto pohledu a pojďme...
Ještě poslední info. Ruská federace poslala do oblasti Sýrie aktuálně steltovou loď pobřežní ochrany. Jo, je to loď, která je schopná odpalovat i řízené střely.
No, takže tam čekáme asi větší akci. Já bych teďka přišel k tomu poslednímu bodu, k těm Spojeným státům, než se dostaneme k té debatě. No, chvilinku máme, jenom to v krátkosti zrekapituluji. Trumpův právník Clint Wood sdělil, že nastal čas zveřejnit pedofilní kompromitující důkazy na Obamu, Clintonovou, mnoho dalších. Hovoří tam o Joe Bidenovi, Baracku Obamovi, hlavním soudci Johnu Robertsovi, Hillary Clintonové, Nancy Pelosi, Mikeu Penceovi, což je zajímavé. To je možná ten důvod, proč ten Mike Pence tak jako pořád lavíruje. Jeffrey Epsteinovi, Billu Gatesovi a tisíci dalších.
Takže v tomto světle je i jasnější to zamítnutí toho nejvyššího soudu, že?
No jistě, to je, protože ty lidi, někteří byli uplaceni, někteří byli zastrašeni a někteří byli vydíráni, že jo. To je jako přesně ono tohleto, no. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že peníze amerických daňových poplatníků byly za Obamovy vlády vyplaceny od nože Al-Kaidy. Ani mě to nějak nepřekvapuje. Ze zprávy Senátu Spojených států vyplývá, že nejméně 150 tisíc dolarů z peněz amerických daňových poplatníků bylo vyplaceno islámské organizaci, která má vazby na terorismus. A dělo se to jak jinak, než prostřednictvím humanitární organizace v letech 2014-2015. A velkou část těchto prostředků schválila tehdejší Obamová vláda, přestože měla informace o tom, že islámská organizace je sankcionovaným subjektem. Takže ta humanitární organizace se jmenovala World Vision a ta organizace teroristická Islamic Relief ISTRA, což je teda ta teroristická organizace World Vision, či Světová vize, je nezisková organizace. No tak. Takže to je tato záležitost. Šéfové sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi ukradli počítač během takzvaného útoku na Kapitol. Ona byla tak neopatrná, že ho nechala v kanceláři dokonce otevřený a zapnutý, takže z něj bylo možné se podívat tam i na zprávy. Ten počítač sice mají dneska v ruce speciální jednotka, která teda spolupracuje tedy s Trumpem. Nicméně zajímavé je, že člověk, který si ten počítač nejdříve tam prohlížel, zkoumal, tak byl nalezen mrtev doma.
A byl to ten člověk, který byl vyfocený vlastně z těch fotek z toho Senátu.
Ano.
A ještě byl zastřelen samozřejmě ruskou zbraní typu Mosin, aby se to dalo později rozvinout případně jako Navalny. Já bych se ještě vrátil k tomu Linwoodovi. On veškeré ty své materiály zveřejňoval na síti Parler, což je vlastně sociální síť, nebo byla sociální síť, která zveřejňovala materiály republikánů a jejich příznivců. Ta síť Parler byla bez varování ze dne na den vypnutá s firmou pana Bezose Amazon, protože běhala na cloudových počítačích tady týhletý firmy Amazon, která je naprosto bez důvodně a jenom z politických důvodů odstranila. V tomhletom bych ještě rád posluchače upozornil, že generální ředitel sítě Parler a jeho rodina tak je jim vyhrožováno, a to takovým způsobem, že se momentálně skrývají na neznámém místě, kde je jim poskytována ochrana. No a takovéto případy se po Spojených státech množí, a to takovým způsobem, že příznivci Donalda Trumpa, obávající se o své životy, začali žádat Ruskou federaci o sdělení podmínek udělení občanství Ruské federaci. A to hromadně. Dneska se k tomuhle tématu vyjadřovala mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Zacharovová.
No. Ta Pelosi díky tomu, aby teda sama se nedostala do velkých problémů, protože tam ta korespondence byla dokonce, kterou ona v tom počítači měla, tak byla vedena i s nějakým vysokým důstojníkem čínské rozvědky a byly tam nějaké finanční převody a podobné záležitosti. Tak se to byl ten důvod, proč se honem snažila teď udělat ten impeachment na Trumpa, aby Trump v podstatě nemohl vlastně teď jako prostě předat k soudu, aby tomu vlastně předešla, protože od Bidena nic takového, jak si čekat nemůže, takže to byl ten důvod toho náhlého spěchu a několik dní předtím.
Včera se objevily fotky na sítích, kde je Pelosiová v doprovodu asi 4 žen. Ty ženy jsou v oblecích, v pánských oblecích, a v detailu z těch fotografií je vidět, že když odhrnou vlastně část jaksi saka, tak mají na opasku odznaky texaských rangerů.
No, takže se zdá, že ta zpráva, že byla zatčena na útěku někde na kanadské hranici, takže by mohla mít jaksi reálné jádro. Ale počítejme s tím, že na tom internetu dneska jsou různé informace, desinformace a tak dál. Tahle ta fotka by jaksi měla mít nějakou vypovídací hodnotu. Dále je tady zpráva o tom, že Obama usnadnil volební podvody prostřednictvím římského velvyslanectví a shodou okolností je to taková ta poslední asi část do té skládačky, kterou potřeboval Trump a neměl ji, protože přišel italský informátor s tím, že Barack Obama byl přistižen při odesílání 400 milionů dolarů do Itálie a v hotovosti teda, aby demontovali to Trumpovo prezidentství. A ten důkaz se dostal do rukou Mareja Strolo-Zakové, zakladatelky neziskové organizace Nations in Action, což je americká nezisková organizace pro volební integritu a transparentnost veřejné zprávy. Ta s tím zašla za Trumpem a přinesla teda to svědectví, přinesla i teda důkazy. A v podstatě jde o to, že vlastně Barack Obama v roce 2017, v záležitých dnech své administrativy, už tehdy zahájil podkopávání vlastně té kampaně proti Trumpovi a tehdy vlastně udělal to, že vlastně prováděli platbu úplně z jiného důvodu, která šla... Konkrétně teda měli vyčlenit v roce 2017 pro Irán částku 1,7 miliardy dolarů, aby vyrovnali mezinárodní sankce a podpořili propuštění 4 amerických vězňů. A těsně před jeho odchodem, míněno Obamy, z funkce prezidenta byly některé peníze určené pro Irán, byly poslány do Itálie a rozděleny na různé účty. A těch 400 milionů dolarů v podstatě tomu příjemci nedorazilo a šlo právě na to, aby zaplatili v podstatě zapojení Itálie a italských vojenských satelitů k hacknutí volebních serverů a převodu hlasů z prezidenta Trumpa na Bidena. Čili tam to šlo tak, že to v podstatě šlo ty hlasy do Frankfurtu, z Frankfurtu to šlo mimo jiné do, něco šlo na Španělsko, ale jinak to šlo do Itálie a tam odsud to šlo vlastně prostřednictvím vojenského satelitu, to šlo potom zpátky do Spojených států, už tedy upravené. Ten vojenský satelit, to byl koordinován z velvyslanectví Spojených států v Číně, důstojníkem zahraniční služby, který pracoval s Barackem Obamou jménem Stefano Serafini, a ten pracoval s Claudiem Gracianem, což byl italský armádní důstojník a předseda vojenského výboru Evropské unie. Takže jinak je také členem představenstva italské nadnárodní společnosti Leonardo S.A., ta se zabývá vojenskou technikou, dále technikou pro letecký kosmický průmysl a bezpečnost a tak dál. Je vlastně na italskou vládou, prostřednictvím ministerstva hospodářství a financí, to je největší akcionář společnosti, ale má tam také podíl Vatikán. Takže jak vidíte, tak je to zase komplot jako hrom. Takže to je i důvod, navíc někteří ty lidé jsou tam napojeni přímo na, na premiéra Conteho, takže to je i ten důvod, proč hovoříme o tom, že se tam vláda velmi teďka, italská vláda velmi kolísá a lze předpokládat její pád a zřejmě i vyšetřování Conteho. Jinak ten italský prezident, už jsou zprávy, že sám italský prezident, že byl agentem britské MI6 a že vlastně dal italskou vládu do služby skryté MI6 operace, nebo operace prováděné MI6 proti prezidentovi USA ve spojení s velvyslancem USA v Římě, CIA a vládními úředníky politiky. Takže vidíte, že to je ten satelit, jak jsem říkal, je dokonce vlastníkem Vatikánu, takže ta spojení jsou tam jasná a myslím si, že toto bude mít i vliv na další hodnocení americké účasti v NATO, protože vlastně spojenci tady vlastně Spojené státy a prezidenta tady podrazili. Trump dále vyhlásil výjimečný stav ve Washingtonu do 24. ledna, což umožňuje mu teda tam udržovat masivní vojenskou přítomnost ve městě, hlavně tedy Národní gardy.
To jako já doplním jenom, že podle zpráv je v současné době v DC kolem 25 000 gardistů. No. Pro srovnání, stejný počet vojáků držel celou 38. rovnoběžku při korejské válce. Jo, takže dovedete si představit, jaká je to masivní vojenská síla. Mně se zdá málo pravděpodobné, že by to bylo jenom kvůli inauguraci.
No, další zpráva hovoří o tom, že to, že ty členové těch speciálních sil získali ten notebook, to je Pelosiové, tak v podstatě jakoby neopatrně prozradil generál McInerney, což ale byl spíše při nějaké recepci, což byl ale spíše jako záměr, aby druhá strana věděla, že oni vědí.
Takzvaně kontrolovaný únik.
Tak. Byl zatčen aktivista Black Lives Matter, který podněcoval DAF, aby zaútočil na Kapitol, který byl identifikován, tak byl zatčen. Připomínám jenom, že Black Lives Matter a Antifa byly už předtím prohlášeny prezidentem Trumpem za teroristické organizace, takže tomu bude asi odpovídat i posuzování jejich činů.
Mimochodem, minulý týden se Kamala Harris nechala slyšet, že tenhle ten bordel těchto skupin nebude po vlastně dosazení Bideta do úřadu končit, ale že si na to lidé mají zvyknout jako na standard.
No to jim opravdu sežene hodně příznivců tedy. Když tam budou chodit, budou se tam mlátit, budou si vypalovat krámy a obchody, to tam to získají hodně velkou podporu. Já nevím, komu tam pak chtějí vládnout, no ale...
Mimochodem, v Los Angeles za poslední dva dny dochází k regulární občanské válce, dochází tam k přestřelkám mezi příznivci BLM a Trumpovci a policie to v podstatě není schopná vyřešit.
Jinak nastala masivní cenzura svobody slova ze strany těch technologických gigantů Twitter, Google, YouTube, Facebook a tak dál. Zautočil jak na ten Parler, který vlastně teda vlastně jako alternativu Twitteru, tak kterou vlastně tedy následně potom ten Parler byl vypnut. I tam už teda jednak tedy Trump si zajišťuje jako náhradní řešení a vůči těm gigantům budou provedeny postihy, takže čekáme, kdy to bude, tam se nevylučuje ani vojenské převzetí a tak dál. Jinak ten Trump odtajní a už začal přísně tajné dokumenty, které se týkají tedy toho Obamagate, takže to je jedna věc. Další věc, další zpráva hovoří o tom, že tedy už byly uveřejněny výsledky amerického senátního výboru o korupci, kdy bylo zjištěno, že Hunter Biden a jeho rodina, včetně Joe Bidena, jsou zapojeni do mezinárodní sítě. A to je otázka, to je propojení Ukrajina, to je Čína a další prostě firmy prostě po celém světě. Takže je tam, to rozsáhla finanční síť s cizími státními příslušníky a zahraničními vládami po celém světě.
Tam přímo jmenovali, že se jedná o zločinné spolčení.
No, takže to je samozřejmě jedna z věcí, kdy pokud by Biden starší jel ještě vůbec naživo, není to nějaký dvojník nebo to, tak pochopitelně by to pokryl. ale je otázka, jak to bude dál vypadat. 25 organizací ve Spojených státech žádá zamítnutí nominace Viktorie Nulandové, což bývala zahraničně politická poradkyně viceprezidenta Cheneyho, aby ona byla tuším, nominována na náměstkyni ministra zahraničních věcí.
Ona tuším byla chvíli i ministryní zahraničí Ukrajiny.
I myslím si, že tam něco takového bylo, ano.
Tak. Mě zaujala ze Spojených států ještě jedna zpráva, a sice je to asi 3 dny zpátky, prezident Trump podepsal exekutivní příkaz k výrobě malých jaderných mikroreaktorů.
No, je to zajímavý. Je to zajímavý. Ještě snad poslední věc, která je úplně typická. Bill Gates skupuje obrovské množství zemědělské půdy, zatímco velký reset říká Američanům, že budoucnost není žádný soukromý majetek. No pro ně ne, ale samozřejmě pro tu špičku, ano, stanou se z nich opět obrovští latifundisté. To je jako pochopitelné. A někdo teď na těch latifundích bude muset dle ně dělat. Že jo? To je, či vrací se středověk. Takže Great Reset je pro někoho robota a odevzdání majetku, tak pro jiného je naopak nabití majetku. A už nyní v této situaci, kdy teda jsou velké problémy, tak jako prostě ta úzká špička nahoře neskutečně bohatné. Už nyní neskutečně bohatné. Protože v podstatě oni vlastně likvidují malou a střední podnikatelskou vrstvu a vlastně celý obchod a výrobu vlastně soustředí na sebe, takže je to úplně jasné. Je to prostě, jsme vlastně na cestě do NVO a toto je průvodní jev.
Byla vyhlášena zpráva, že Bidet první, co udělá po nástupu do úřadu, tak bude legalizace 11 milionů alienů ve Spojených státech, že zbourá nedávno dokončenou Trumpovu zeď. No a samozřejmě Soros Jugend už zorganizovala další krimigrantskou propagandistickou kolonu z území Hondurasu asi o 6000 kusech.
No a teď samozřejmě na jedné straně jsou zprávy, které hovoří o tom, co všechno tedy bude v den inaugurace, jestli tedy povstání pod falešnou vlajkou, jak se obává Paul Craig Roberts, nebo zda teda po inauguraci začne jednání o obžalobě proti Joe Bidenovi, což je roztomilé, protože členka sněmovny reprezentantů Marjorie Taylor Greenová ve čtvrtek oznámila, že jeden den po inauguraci zahájí řízení o obžalobě proti zvolenému prezidentu Joe Bidenovi. A to je ohledně teda těch obchodních vztahů mezi Bidenem, jeho synem Hunterem a čínskou komunistickou stranou a Ukrajinou, kde teda je tam samozřejmě korupce, je tam vydírání a jsou tam některé další věci.
A oni v té zprávě, která byla citovaná vlastně u toho Linwooda, tak oba ještě figurují v nějakých skandálech ohledně pedofilních aktivit.
No, protože zejména Huntera mu tam předhodili nějaké 10leté školačky a pak si ho točili, že jo. Takže, když byl v Číně, ty důkazy samozřejmě jsou, že jo. Takže to je jako další, to znamená, že tam hned hrozí impeachment, to je jako jedna věc. Zajímavá je jiná zpráva, která hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavá, že vlastně kdysi indiánský náčelník Tecumseh, který když vlastně likvidovali Indiány na Floridě, tak vlastně, že tam, kdy si vydal vyslovo jakousi kletbu a vlastně tam ty, vždycky po 20 letech ty přicházející prezidenti takže nevydrží a že zemřou. A když se podíváme do vždycky v ty kulatá výročí, to znamená 2000, 2020 a tak dál, tak když si to vezmeme, tak ono to vychází, Takže teďka se do té funkce jako nový prezident tlačit asi také není úplně, úplně ideální, pokud teda někdo na to věří, ale docela to, jak jsem se díval, tak to docela, jako, docela to funguje.
Každých 20 let to zafungovalo 100%.
Ano, ano. Takže a teď zrovna by do toho teda jaksi měl tedy vstoupit tedy takzvaně nový prezident. No, otázka je tedy samozřejmě jiná, protože jsou tady takové úvahy, že jednak teda na jedné straně se zřejmě teďka ti demokraté se bojí jít na tu inauguraci, to je jako jedna věc. Druhá věc je teda taková, jak to tedy bude, jestli teda ta inaugurace bude nebo nebude. Trump tedy řekl, že na ní nepůjde, takže teď je otázka, jak to bude dál. A dokonce jsou takové hlasy, že vlastně se ta inaugurace neuskuteční. A dokonce, že inaugurace byla zrušená a že Trump zůstal na další 4 roky, že zůstane v úřadu a tady ty společnosti jako ABC, NBC, CBC, Fox, CNN, MSNBC, takže tam dojde ke ztrátě licence. Takže
tak v posledních projevech, vlastně, který Trump udělal v tomto minulém týdnu, nebo vlastně ještě v tomto týdnu, tak prohlásil, že předá jaksi moc mírově nebo bez násilí, ale nikdy neřekl, že tu moc předá Joe Bidenovi. Jo? Dokonce v jednom projevu citoval, že ji předá třetí straně. Takže tak. A v podstatě ještě tento týden stát Texas zahájil legislativní proces k vystoupení ze Spojených států.
No, takže samozřejmě on nemůže dneska jenom přiložit tomu, že se Spojené státy rozdělí a on, že tedy bude prezidentovat státu Texas plus dalším x 11 státům Unie, které se utrhnou zhruba. On vlastně zatím je prezidentem všech, čili on by měl vlastně se snažit teda ochránit tam všechny, udělat tam pořádek. Přičemž on se při tom svém postupu odvolává na zákon o povstání po dalším pokusu o atentát na něj, který měl ten poslední proběhnout v sobotu ráno, 9. ledna. Takže podle toho jeho intelu měl jít o agenty čínské komunistické strany FBI, ministerstva spravedlnosti, CIA a dalších organizací Deep Stateu s pomocí teda médií hlavního proudu, a které už dávno teda plánují demontáž Spojených států a jejich ústavy. A hovoří se o tom, že ten další pokus o jeho život, že byl teda tou poslední kapkou, takže se prostě do toho pustí tedy jaksi už tedy zcela vehementně. No, uvidíme, jak to bude. Já bych jenom chtěl připomenout, že tam těch věcí je ve hře více. Tam nejde jenom zdaleka nejde o to, já už jsem tady myslím o tom mluvil, kdo bude sedět 4 roky v Bílém domě. To je věc na úrovni národního řízení. Dokonce nepůjde jenom o to, jestli Spojené státy dál budou vykonávat nebo provádět zahraniční politiku Pax Americana, to znamená vykořisťovat další země a mrhat těmi zdroji. To je nadnárodní řízení, ale jako pořád to není to hlavní. To hlavní je vlastně přerušení dneska a znemožnění dokončení toho 3200 let starého projektu vlastně na ovládnutí země koule. To je těmi globalisty, to je jedna věc. Další věc je to propojení jejich tedy s těmi, řekněme, mimozemskými entitami, které tady jsou, ať už jsou to reptiliáni nebo jiní, s kterými teda právě spolupracují globalisté. A je to třetí takový ten moment, který je důležitý, a to je Spojené státy se chtějí vrátit do roku, nebo do pozice, kterou měli v roce 1776, to znamená ke své ústavě, teda, kterou oni si ctí, a kdy vlastně teda začala vlastně válka za osvobození z Velkou Británii. Oni vyhráli, nicméně poté byly napsány tak divně a jalově smlouvy, že vlastně oni skrytě zůstali pod vlivem Velké Británie, dokonce tam platili nějaké daně a podobné věci. A tou Velkou Británii v zákrytu, nebo ve skrytu, jí manipulují chazaři. A ty jsou součástí globalistů. Jo, takže kdo jste slyšel...
Přesně i chazarská mafie.
Chazarská mafie, ano. Kdo jste slyšel kdysi ten seriál pořadů o NVO, tak víte, o čem to je. A ta chazarská mafie také samozřejmě ovládá FED a jde také o ten FED, protože to dneska nejde o to, jestli třeba tady, řekněme, některý z těch koncernů, jestli tam má dneska příznivce nebo z těch mediálních, nebo to zítra nikdo nebude kupovat, protože oni ty peníze za současného stavu, oni nepotřebují vydělat, oni se natisknou. Jo? Tady jde o to, prostě dostat to do normální kolejí, to znamená udělit je od toho Fedu a tak dále, ten Fed buď zrušit, anebo to dostat jako prostě na jinou platformu. Plus tedy samozřejmě, když se tyto změny budou dělat, tak jde také o to, aby teda vlastně Spojené státy se opět tedy staly republikou, nebo tedy unií, složenou z republik, a přestaly být tedy v podstatě obchodní společností, která je registrovaná ve Velké Británii a je vlastně teda v majetku úplně někoho jiného. A když se budou z této unie nebo z této obchodní společnosti, když se budou vymaňovat, tak tam samozřejmě nechat i ty dluhy, které teda vlastně byly úmyslně vytvořeny, aby byly teda ty Spojené státy zadluženy a tím pádem byly pod kontrolou. Mimochodem, nás se podobné věci týkají také. Podívejte se, jak jsme dneska najednou a úplně najednou je to jedno, nesleduje se to, zadlužujeme se úplně veselé. Jo? A přitom my jsme také obchodní společnost. Nejsme jako republika, jsme obchodní společnost. Sice jsou teďka nějaké informace, že to snad bylo teď už jako zrušeno, Slováci také a další evropské země, to nejsme jenom my, ale zatím to potvrzeno, nevím, jestli to je potvrzeno, nevím zatím o tom.
Takže tak já myslím, že musíme stále vyčkat, jak to finálně dopadne ve Spojených státech. Ten termín se blíží, středa. Uvidíme, samozřejmě doufám, že budou i zprávy přes oficiální kanály, nejenom neoficiální. Čas se nám nachýlil, takže já už mám jenom závěrečnou zprávu pro posluchače. A sice teď v těchto dnech mezi 17. a 19. lednem dochází po celé planetě k zvláštní formě ve vodě, v pramenité vodě, která významně podporuje zdraví lidí. Takže doporučuji vám najít si o tom nějaké informace a hlavně mezi 17. až 19. lednem pít pramenitou vodu. Ne balenou, pramenitou.
Ano, ano. 19. by měla být nejsilnější. Dneska jsme se o tom bavili a unikl mi ten název, jak se to označuje, ale já se tady kouknu na věka, asi na síti něco k tomu najdeme, takže
je to,
budeme hledat.
Je to na serveru Energie u pramene.
Jo, dobře, mrknem se na to. No už dámy a pánové, 2 hodinky tady zase informačně nabitých chvil nám už minuli. Já tedy poděkuji Ivo Gecovi a zdravím ho a děkuji za účast.
Děkuji také a přeju jak kolegovi, tak vám Martin a všem posluchačům krásnou dobrou noc.
Vám též. A samozřejmě také inženýru Jaroslavu Tichému. Hezký
děkuji
večer,
posluchačům děkujeme. Za pozornost, vám pánové oběma za spolupráci. No a budeme se těšit zase příště. Jenom s ta technickou poznámku na tom druhém streamu ty 2 hodinovky teďka asi nejsou možné, že ne?
Teroristicky by to šlo toto úterý. To bude tedy, ať nelžu, no zrovna 19.
Když neumrznu. Možná bude až potom 20. A to bude jo. Až další teda. No uvidíme ještě. No. Ještě se nějak domluvíme.
Jo, dobře. Já vám písnu, jak budu mít čichty. Já vám ať to dáme dohromady, protože takhle nám to vychází. Takto. Dámy a pánové, budeme pokračovat i dále v krasové jízdě a nevím, co si připravit, ale samozřejmě máme tu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, takže se mrkneme na asi otázky z 21. prosince, aby jsme se na ně mrkli, komu to uteklo a neuteklo. Dám vám tady pauzíčku, nějakou krátkou, koukneme se. Na co se koukneme? Já vám pustím česko-slovenské písně zase, nebo teď slovensko-české, nebudu je přehazovat. Pustím vám tedy, dámy a pánové, Ščamba, východňárská perfektní kapela. Už jsem vám, myslím, něco od nich pouštěl. A jestliže ne, tak se na to umlám, tak teď vám pustím jednu písničku. A koukneme se i na další, koukneme se, co by s tím letopruhy, to jsem nechtěl z Čamba dnes na večer a netáhlo vám, když tak pustím od Trautenbergu, nebož by jsme se mohli kouknout na něco jiného, nebo něco pohodového, klidného, dobře, ať neruším tu z Čambu, tak vám tam dám Anetu Langerovou a její Trávu, takže jdeme za chvilku na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsem jako tráva zvyklá růst v noci bledé. Kořínky protínám hliněné nebe. Chladivý déšť padá. Bouře zní a chvátá. Krajina vzdálená. Stále voní a sílu má. Voní a sílu má. Znám křídla vran, v jejich stínu spávám. Mé bílé tělo, oči tvé spatřit nemohou. Nade mnou svítá horizont, barvu mění. Paprsků se dotýkám, hřejí kameny v mých dlaních. Doznívají zvony, ale duše má je mladá. Ze spánku se budí a vstává.
Už tak, dámy a pánové, když tak vás pokusím o to, počkat, já tady musím.